بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Həmd olsun Allaha ki, bu dinin izzətlənməsini yaxşı işə əməl edib onu əmr etməyə, pis işdən çəkindirib ondan çəkindirməyə bağladı. Uca Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, sizdən insanları yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyə əmr edən və insanları pis işlərdən çəkindirən bir ümmət olsun. Və bu kimsələr xoşbəxtlik və nicat tapmış kimsələrdir. Ali İmran surəsinin 104-cü ayəsi. Allah Subhanahu Taala bu ayədə xoşbəxtliyi və nicat tapmağı nəyə bağladı? Əmri bil mərufa və nəhyə ənil münkərə. Və şək yox ki, başqalarını islah etməzdən əvvəl ən birinci kimi islah eləmək lazımdır? Özümüzü islah eləmək lazımdır. Özümüzü islah eləməsək, başqalarını islah eləyə bilmərik. Başqalarını da islah etməsək, Allah Subhanahu Taalanın bu əməlin müqabilində vəd verdiyi nicat tapmış və xoşbəxtlik əldə etmiş kimsələrdən olmaq mümkün deyil. Ali İmran surəsinin 104-cü ayəsi. Və şəhadət edirəm ki, tək və şəriksiz olan Uca Allah öz vəzifəsini yerinə yetirən qullarına rahatlıq vəd etdi və o öz vədinə heç vaxt xilaf çıxmaz. Allah Taala başqa bir ayda buyurur, şübhəsiz ki, Rəbbimiz Allahdır deyən, sonra sözündə düz olan kəslərə mələklər ölüm anında nazil olub belə deyəcəklər, qorxmayın, kədərlənməyin, sizə vəd olunmuş cənnətə görə siz sevinin, biz dünyada da, ahirətdə də sizin yaxınlarınızıq, orada cənnətdə sizin üçün nəfsinizin istədiyi hər şey vardır, bağışlayan və rəhm edən Allahdan ruzi olaraq. Fussilət surəsinin 30-32-ci ayələri. Və şəhadət edirəm ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm risalətini tamamlayan, Allahın əmanətinə sadiq qalan, ümmətə tövsiyə edən və bu yolda canını, malını, canını əskik etməyən bir peyğəmbərdir. Ona və ailəsinə və qiyamət gününə qədər onun yolunu gedənlərə Allahın salavatı və salamı olsun. Müsəlman qardaşlarım, bugünkü danışacağımız mövzu dəvətdə səhlənkarlıq edən kimsələr haqqında olacaq. Bu ümmətin vəzifəsi, qayəsi özlərini islah etdikdən sonra başqalarını islah etmək, insanları yaxşı işə çağırıb onları pis işlərdən çəkindirməkdir. Və müsəlman qardaşlar, istərdim ki bu söhbətimi bir gəncin hadisəsi ilə başlayım. Və həmin gənc vaxt var idi ki, insanları dinə dəvət edərdi, danışardı, xütbə verərdi. Bir məclisdə otursaydı, insanlara dini xatırladardı. Vaxt var idi, övladlarını, zövcəsini, anasını, qohum əqrabasını dinə dəvət edərdi. Həmişə onlara ahirəti xatırladardı. Tezə hidayət olunduğu vaxtlarda elə bir getdiyi yer yox idi ki, orada münkər görsün, danışmasın, nəsihət etməsin, insanlara ahirəti xatırlatmasın. Və heç vaxt razı olmaz ki, bir məclisdə münkər olsun, pis işlər görülsün, qeybət və yalan danışılsın və o da həmin məclisdə onlarla bərabər iştirak etsin. Əgər danışa bilməsəydi, durub o məclisdən çıxıb gedərdi. Vaxt var idi, insanlara xeyirli kitablar və yaxud disklər paylayardı, nəsihət edərdi, sübh namazına gedəndə dostlarının qapısını döyərdi, onları namaza çağırardı və yaxud telefonla zəng edib onları namaza oyadardı. O insana baxanda Allahın bu ayəsi yada düşür. وَيَا قَوْمِي مَا لِأَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى النَّارِ Ey qövmin, bu nə işdir? Mən sizi nicatı dəvət etdiyim halda, siz məni cəhənnəm oduna mı dəvət edirsiniz? Qafir surəsinin 41-ci ayəsi. Və bu insanın əhvalatı artıq başlayır səhlənkarlaşmağa, zəifləməyə, məsuliyyət hiss etməməyə, artıq dəvət onu maraqlandırmır. Onunla oturub saatlarla söhbət edirsən, elə bil ki, ümmətin sıxıntıları onu maraqlandırmır, elə bil ki, qəlbsiz, hissiyasız insanla danışırsan. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, İnna aradna al-amanat al-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna yahmilnaha wa-ashfaqna minha wa-hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Biz əmanəti, yəni Allaha itaati və ibadəti, şəriə hökmləri yerinə yetirməyi, əmri bil mərufu və nəhyənin münkəri göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar onu götürməkdən qorxub çəkindilər. Çox zalim və çox cahil olan insan isə onu götürdü. İnsan bu ağır əmanəti götürməklə özünə zülm etdi və cahilliyi üzündən onun çətinliyini və ağır nəticəsini bilmədi. Əhzab surəsinin 72-ci ayəsi. Deməli, kim bu yükü daşımaqdan boyun qaçırarsa, o insan üzərinə iki sifət gəlir. Zalimlıq və cahillik. Yox, əgər kim bu əmanəti haqqı ilə yerinə yetirərsə, artıq o insan bu iki sifətdən qurtulmuş olur. Və həmçinin bu gəncin həyatına baxanda ondan soruşsan ki, bu dünyadakı hədəfin nədir, qayən nədir, niyə yaşayırsan deyəcək, bilmirəm və yaxud deyəcək, hamı necə mən deyilə. Məclislərdə saatlarla oturur, amma bu məclislərdə onu düşündürən çay içib, yemək yemək, onun bunun söhbətini etməkdən başqa bir şey deyil, dedikodlarla məşğul olmaqdan başqa bir şey deyil. Artıq onu nə ümmətin problemləri maraqlandırır, nə də dəvətin gedişatı, zəifləməsi və yaxud irəlləməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Ammar ibn Yasir ilə Abbad ibn Buşru müsəlmanların keşini çəkməyə göndərir. Gecə düşəndə Abbad ibn Buşru Ammara deyir, gecənin əvvəlini yatacaqsan yoxsa axırını? Ammar deyir, mən əvvəlini yatacam, sən isə axırını. Ammar ibn Yasir yatır, Abbad ibn Buşru isə keşik çəkir. Baxın, görün onlar necə də məsuliyyət hiss edirdilər. Abbad ibn Buşur hər şeyi yoxladıqdan sonra gecə namazına başlayır. Onlar gecələrini nə qəzet oxuyurdular, nə də musiqiyə qulaq asırdılar, nə də oturub boş xəyallara dalırdılar. Əksinə onlar ibadətin içərisində ibadətlə məşğul olurdular. Yəni, müsəlmanların keşiyini çəkmək ibadət olduğu halda onun içinə başqa bir ibadət, qiyam-leyl ibadəti qatırdılar. Amma bəzi insanlar var ki, Allah Subhanahu Taala'nın fərz elədiyi ibadəti nədir? Doğru düzgün yerinə yetirə bilmir. Namaz qılır, amma fikri orada-burada gəzir. İbadətin içindəki saflığı qoruyub saxlaya bilmir. Və müşriklərdən biri Abbadı namaz qılarkən görüb nişan alıb oxla vurur. Ox ona dəyir və onu yaralayır. Abbad oxu çıxardır, namazına davam edir. Müşrik onu ikinci dəfə yaralayır və üçüncü dəfə yenə yaralayır. Üçüncü yaradan sonra Abbad ibn Buşur Ammarın üzərinə yıxılaraq onu yuxudan oyadır. Ammar deyir, Subhanallah, qan içindəsən, niyə görə məni dərhal durğuzmadın? Abbad ibn Buşur deyir, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məni müsəlmanların mallarını keşin çəkməyə qoymasaydı, müsəlmanların mallarını müşriklərin əlinə düşməsindən qorxmasaydım, ruhum bədənimdən çıxana qədər oxuduğum Quranı yarımçıq kəsməzdim. Onlar müsəlmanların mallarını qoruyurdular və məsuliyyət hiss edirdilər. Amma bəzi insanlara dəvətdən danışanda deyir, mən nə edim? Deyirsən, müsəlmanların vəziyyəti olduqca ağırdır, deyir, mənə nə? Deyirsən, ey insan, dəyərli vaxtlarını itirirsən, vaxt var idi Quran-ı Kərimdən ayələr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən hədislər əzbərləmişdin, sən elm məclislərində otururdun, amma bugün dəvətin gedişatında, çoxalmasında, inkişafında sənin rolun nədir? Özünü islah eləməkdə sənin rolun nədir? Susur, əgər ona müsəlmanların başına gələn bir müsibət barəsində xəbər versən, yalnız bir insanın başına gələndə, müsibət gələndə, baş verəndə oxunacaq dua ilə kifayətlənir. İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Yəni, biz Allahını və ona qayıdacaq duasını oxuyur. Amma qalxıb kiməsə əl tutmaq, cibindən nəsə çıxarmaq onluq deyil. Artıq bu insan dəvəti tərk edir və bir ticarət mərkəz açıb ticarətlə məşğul olur. Gecəsi ticarət, gündüzü ticarət, danışığı ticarət, ruhu ticarət, yuxuları ticarət. Bu adamın ticarətdən baş ayrılmır. Bütün fikri, zikri dünya olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə insanlar barəsində buyurur. Xabə və hələkə abdu dinər və dirhəm, dinarın və dirhəmin qulu həlak oldu. Əgər ona Allah yolunda nə isə qurban verməyi, Allah rizası üçün nə isə xərcləməyi təklif etsən, deyir, uşaqlarım, arvadım, evimin ehtiyacı var, bahalı maşınlarda gəzmək istəyirəm, flənkəslər kimi geyinib, flənkəslər kimi keçinmək istəyirəm, onlar kimi yaşamaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabələrindən olan Suheyb Məkkədə yaşayırdı. Çox varlı və zəngin idi. O Mədinəyə hicrət etmək istəyəndə Qureyşin müşrikləri bu mal dövləti götürüb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına getməyə qoymur və ona bir şərt qoşurlar. Əgər dinini qurtarmaq istəyirsənsə, bütün yığdığın, topladığın, qazandığın mal dövlətin hamısını fəda edəcəksən, hamısını bura qoyub gedəcəksən. Biz sənə fürsət verə bilmərik ki, bu mal dövləti bizimlə ticarət edib qazanıb, sonra da Muhammədin yanına gedib bu mal dövləti bizim əleyhimizə istifadə edəsən. Və həmin sahabə Məkkə müşriklərinə belə cavab verir. Əgər mal dövlətimi istəyirsinizsə, götürün, hamısı sizin olsun. Amma buraxın, mən gedim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına. Və bu sahabə həqiqətən də Allah üçün dünyasını fəda etdi. Və bəzi insanlar var ki, onlarla oturub söhbət edəndə onların söhbətləri sənin xoşuna gəlir. Amma əməl etməyə gəldikdə isə əməl yoxdur. Əgər bir məclisdə oturarsa, müsəlmanların problemləri barəsində danışır, çalışmaqdan, can yandırmaqdan, dəvətə həris olmaqdan söhbət açır. Amma özü qalxır, bir iş görsün, xeyr. Amma özü danışır, başqalarını eşitdirir. Danışdıqlarından isə özündə əsər-əlamət yoxdur. Yığıncaqlarda, yığılıb oturduğu məclislərdə isə işi gücü ancaq münaqişə etməkdir. Sələflər buyurur, kim nafilə əməllərlə məşğul olmağı tərk edərsə, Allah onu dedikodlarla məşğul olmaq qapısını açar. Kim əməli tərk edərsə, Allah onu münaqişə qapısını açar. Bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cəmaatlar, qövmlər doğru yolda olduqdan sonra onları azdıran spor və münaqişə etmək oldu. Hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Həsən onlara rəvayət etmişdi. Və artıq imanın şöyləsi həmin adamın qəlbində zəifləyir. Əvvəllər bir münkər görsəydi sıxılardı, halı dəyişərdi. Amma indi haramların yanından keçəndə təsirlənmir, heyfsilənmir, haram işlərə baxır, gülür. Evdə oturub, televiziyada və yaxud internetdə pis-pis şeylərə baxır, heç bir şeyə fikir vermir. Naməhram qadınlarla deyib, gülür və elədiyi bu işdən dolayı qəlbində sıxıntı tapmır. Artıq onun qəlbi, ruhu, nəfsi dəyişib, artıq o insan haram görəndə heç cür təsirlənmir. Allah Subhanahu Taala buyurur, kəş ki sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət sahibləri yer üzərində fitnə fəsad törətməyi qadağan edirlər. Yəni, əmri bil məruf və nəhiyə ənil münkər ilə məşğul olaydılar. Onların içində xilas etdiyimiz, yəni bu sifətə malik olan insanlara yaxşılığı əmr edib, pis işlərdən onları uzaqlaşdıran az bir qisim istisnadır. Hud surəsinin 116-cı ayəsi. Bəli, həqiqətən də insanları yaxşı işlərə yönətmək, onları pis işlərdən çəkindirmək çətindir. Artıq o insan bu yükü daşıya bilmir, insanların onun istehzasına, dedikodusuna tab gətirə bilmir. Əgər ona vaxtı barəsində soruşsan, görərsən ki, vaxtının çox hissəsini zay edir. Amma əvvəllər hətta mubah işə belə bir dəqiqə vaxt ayırmazdı. Amma indi isə gecə gündüzünü bütün vaxtını zay edib, onun vaxtı ancaq onun bunun söhbətini etməkdə, televiziyada bu şeylərə baxmaqla və yaxud internet qabağında saatlarla oturmaqla keçir. Özü hiss etmədən artıq qeybət və nəmimə kimi günahlar qazanır. İnternetdə və yaxud televiziyada eşitdiyi hər şeyi dəqiqləşdirmədən danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, kişinin hər eşitdiyi şeyi kiməsə çatdırması və yaxud danışması ona yalan olaraq bəs edər. Əgər yatmağı barəsində ondan soruşsan, 10 saat və yaxud daha çox yatır. Ey insan, məyər sən bizə yaxşılığa əmr etmirdinmi? Pis işlərdən bizi çəkindirmirdinmi? Sənə nə oldu ki, dəyişdin? Sənə nə oldu ki, oturduğun, durduğun məclislər qeybətdən, onun bunun söhbətini etməkdən ibarət oldu? Əgər ona Allah üçün bir işin düşsə, ehtiyacın olsa deyir, işim var, mən məşğulam, vaxtım yoxdur. Ey öz-özünü aldadan insan, sən heç kimi aldatmırsan öz nəfsindən başqa. Əgər desən, Allah üçün müsəlmanlara fayda verəsi bir iş görmək istəyirik, deyir, mənim imkanım yoxdur. Artıq əvvəlki həyatıma qayıda bilmirəm. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ey iman gətirənlər, Allahın dininə yardım edin. Saf surəsinin 14-cü ayəsi. Küçələrdə haram işlər görən, onun bunun arvadında qızına baxanlar, günah və haram iş görən müsəlmanlar Allahın dininə necə kömək edə bilər? Şək yox ki, Allahın dininə kömək eləmək üçün insan ilk növbədə özündən başlamalıdır. Necə ola bilər ki, insan özü haram işlər görsün və haram işlər görməklə yanaşı, eyni anda özünü Allahın dininə yardım edənlərdən hiss etsin və bu iddialı yaşasın. Başqalarını islah etməzdən əvvəl özümüzü islah etməliyik. Açıq-saçıq yiyən qadınlarla bütün şəhər doludur. Nəinki bütün şəhər, bazar və məhəllələr və bütün ticarət mərkəzləri, musiqidən isə qaçmaq olmur. Məktəblərdə, marşrutlarda, demək olar ki, bütün hər yerdə, hətta bəzi haramlar gəlib sənin evinin içinə girib, televizor və yaxud internet vasitəsilə, amma sən elə də dəvətdə səhlənkarlıq edirsən. Fikirləş, ey insan, sabah sənin uşaqların hara gedəcək, kimlərlə oynayacaq, kimlərlə oturub, kimlərlə qalxacaq və s. Bu işdə günahkarlar kimlərdir? Əlbəttə ki, müsəlmanlar özləri. Hər kəs günahı özündə görməlidir. Müqəssir sən özünsən, çünki sən, sənin sözünü dinləyə bilən, sənin tabiçiliyində olan insanlara lazım olan İslamı tərbiyəni verməmsən. Bunu verə bilmək üçün elm lazımdır. elmli olmaq üçün oxumaq lazımdır, oxumaq üçün isə vaxt ayırmaq lazımdır, yuxuya haram qatmaq lazımdır, sözsüz ki, özündən başqa heç kim qınama, öz günahını başqalarının boynuna atma, balıq başdan iyilənsə də quyruqdan təmizlənir. Əgər hər bir müsəlman boynuna düşən məsuliyyəti gücü çatan qədər yerinə yetirsəydi, gücü çatan qədər pis işləri aradan qaldırsaydı, hər şey islah olardı. Haqqı bilən hər hansı bir kimsə öz tanıdığı dostuna, qardaşına, qohum əqrabasına balaca bir kaset, kiçik bir disk və yaxud kitab hədiyə etsəydi, bunlar insanların islah olmasına səbəb olardı. Amma çox təəssüflər ki, belə insanlar azdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu qismi tərifləyərək buyurur, iman gətirib yaxşı iş görənlər həqiqətən də azdır. Saf surəsinin 24-cü ayəsi. Əgər insanlar dəvətə can yandırsaydılar, artıq tərəzidə aldatmaq, içki içmək, oğurluq etmək, zinakarlıq, narkomaniya və yaxud cəmiyyəti körləyən digər günahlar azalardı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, Əbu Bəkirin, Ömərin və digər xəlifələrin dövründə azalmışdı. Və bəzi insanlar, və şək yox ki, biz bilirik ki, insan dəvət etməmişdən qabaq, İlk növbədə özünü islah eləməlidir və öz nəfsi ilə cihad eləməlidir və bəzi qardaşlar isə nəfs ilə cihadı son plana salaraq əllərində şüar tuturlar ki, nəfs ilə cihad heç bir zaman qurtarmayacaq və insanları nəfs ilə cihad eləməkdən yayındırırlar və əslində bu haqq şüarlar altında şeytanın maraqlarına qulluq edirlər. Bəli, şeytan insandan ölənəcən əl çəkməyəcək. Nəfs ilə cihad heç bir zaman qurtarmayacaq. Sən yatırsan, şeytan yuxuda da gəlib sənin yuxuna girib səni aldatmağa çalışır. Amma bu o demək deyil ki, insan bütün bunları bilib, yuxudan düşüb nəfs ilə cihadı tərk eləməlidir. Və biz demək istəmirik ki, insan Allah insana kömək eləmək üçün insan kəramətli bir övliya və yaxud həddən artıq müqəddəs bir insan olmalıdır ki, ondan sonra Allahın insana köməyi gəlsin. Xeyr, Allahın insana köməyi gəlməsi üçün, Allah insana kömək etməsi üçün yetər ki, insan Allahın əmirlərini yerinə yetirəcək qədər sıravi bir müsəlman olsun. Bundan sonra artırsan, bu sənin üçün nədir? Xeyirdir. Duaların daha yaxşı qəbul olacaq, mənzilən daha çox Allah subhanahu taala qarşısında qatında yüksələcək. Və bu çox mühüm məsələdir. Və hər bir insana lazımdır ki, öz nəfsi ilə cihad eləsin. Və alimlər gətirir ki, hər bir insan övliyə ola bilməz, hər bir insan alim ola bilməz, hər bir insan və yaxud deyək ki, gecə namazına durub uzun gecə namazları qıla bilməz, hər bir insan ayın çox hissəsini oruç tuta bilməz. Amma hər bir insan Allahın istədiyi kimi, Allahın ona yardım edə biləcək bir şəkildə sıravi bir müsəlman ola bilər. Və Allahın da insandan nədir? İstədiyi budur. Və bir şey də bilməliyik ki, əgər Allah subhanahu ta'ala bunu bizdən istəyirsə, deməli nədir? Buna bizim gücümüz çatır. Əks təqdirdə, əgər biz elə etiqad eləsək ki, Allah subhanahu ta'ala bizdən gücümüz çatmayan bir şey istəyib, Əstağfurullah, əgər belə bir etiqad sahibi olsaq, biz Allah Subhanahu Taala'ya iftira atmış və Allah Subhanahu Taala'ya zalim sifətini vermiş oluruq. Bu da ən böyük günahlardan və ən böyük iftiralardan biridir. Çünki biz balaca bir uşağa 20 litrlik kanisteri desək ki, bunu götür, oradan apar. Biz gücü çatmayan bir uşağa belə böyük bir şeyi əmr edəsək, biz o uşağa zülm eləmiş oluruq ya yox? Hə? Allah subhanahu ta'ala əgər bizə nəyisə əmr edibsə, deməli ona bizim hamımızın gücü çatır. Amma insan nədir? İnsan özünü tanımır. İnsan özünü unudur. İnsan özünü yaddan çıxartır. İnsan nəyə qadir olduğunu unudur. Bu həqiqətləri yerinə yetirən insanlar da bizi kimi ətdən və sümükdən əmələ gələn insanlardır. Onlarla bizim aramızda heç bir fərq nədir? Yoxdur. Bəs bircə fərq var, o da onların öz nəfislərlə cihad edə getdilər qabağa, amma bizlər isə yata-yata dala qaldı. Və deməli dedi ki, Allahın öz bəndəsinə yardım etməsi üçün müəyyən dərəcələr vardır ki, insanlar o dərəcələr çatmalıdırlar ki, layiq olmalıdırlar ki, Allah onlara izzət versin. İkincisi isə, hər bir insan Müslüman bir kardeş her hansı bir meselede tekçi hemin meselenin emir sesini götürüp o emre emel edebilir mi? Sözsüz ki yok. Mesela Allah Teala buyurur, namaz kılın. Ama sen her hansı bir istediğin vaxta, istediğin şekilde namaz kılabilirsin mi? Yok. Çünkü namazın müeyyen vaxtları vardır. Müeyyen vaxtlar var ki, namazın emr olunmağına bakmayarak elə vaxtlar var ki, o yerde nedir? Namaz kılmak haramdır. Mesela heyzli kadına nedir? Namaz kılmak haramdır. Boynunda cenabet olan adama namaz kılmak haramdır. Veyahut elə vaxtlar var ki, məkruh vaxtlardır, o vaxtlarda namaz kılmak beğenilmir. Veyahut Kur'an sünnədə keçən dəlillərdən Allah subhanahu ta'ala bizə həcci əmr edib. Biz istədiyimiz vaxt, istədiyimiz şəkildə gedib həcc eləyə bilərikmi? Xeyr, həccin özünə uyğun zamanı, məkanı və vaxtı var və qaydaları var. Və bu qaydalardan biri olmasa, demək o insan nədir? Həcci sayılmır. Və yaxud Allah subhanahu ta'ala bizə əmr edir ki, zəkat verin. Sən istədiyin vaxtda, istədiyin şəkildə, istədiyin maldan, istədiyin qədər zəkat verə bilərsən mi? Yox, hər şey nədir? Qayda qanunu var. Və yaxud Quran sünnədə keçən dəlillərdən biri də biz kimlərisə kafir deməliyik. Yəni təkfir eləməliyik. Amma biz bunun təfsilatına baxmadan, şərtlərinə baxmadan, qaydalarına baxmadan, yerinə baxmadan istədiyimiz kimi kimə gəldi, necə gəldi, kafir deyə bilərik mi? Yox. Və təkfirin də özünə məxsus nədir? Qaydaları var. Və bəzi qardaşlar Qurandan və yaxud sünnədən və yaxud alimlərdən bir şey eşidən kimi onu dərhal yerinə yetirməyə çalışırlar. Bu yaxşı şeydir, pis şeydir. Hə? Gözəl bir xüsusiyyətdir. Aydındır. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir, amma ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, şeytan bizi aldatmaq üçün bizim imanımızdan istifadə etməsin. İnsanlardan elm üzərində azanlar olduğu kimi, iman üzərində də azanlar olur. İmanlı olmaqlarına baxmayaraq, onlar zəlalətə düşüblər. Necə ki, xavariclər kimi və əhl-i sünnə və cəma bu yerdə gözəl söz buyurur. Məsələ Allahı sevmək deyil, əsas məsələ Allah subhanahu ta'ala tərəfindən sevilməkdir. Və çox sevənlər var ki, nədir? Sevilmir. Və Allah subhanahu ta'ala'dan istəyirəm ki, bizi şeytanın addımları arxasıca gedənlərdən eləməsin. Və bəzi qardaşlar, dəvətlə əlaqəli bir iş verilsə, həmin işi vəzifəni lazım olan tələb olunan bir şəkildə yerinə yetirməzlər. Artıq belə insanlar dəvətə davamiyyət göstərə bilmir. Ona iş tapşırılır, amma çox keçmir ki, işi yarımçıq buraxır. Əgər niyə belə etdiyinin səbəbini soruşsan, deyəcək bilmirəm. Onu bu hala salan nədir, bilinmir. Amma ola bilsin ki, onu zəiflədən bəzi səbəbləri və amilləri zikredib bu amillərə toxunacaq. Ey insan, ola bilsin ki, dəvətə başlamışsan, sonra qəlbinə riya girib, dəqiqiniz Allah bilir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, kim Rəbbi ilə qovuşacağı günə ümid edirsə, elədiyi ibadətdə heç kəsi öz Rəbbinə nədir, şərik qoşmasın. Kəhf surəsinin 110-cu ayəsi. Çalış elədiyin ibadətləri Allahla öz aranda gizli tut. Hətta ən yaxın adamlarına, ailənə belə söyləmə. Əgər qəlbində elədiyin ibadətə görə başqalarından çox sağ ol və yaxud tərif gözləmək istəyi varsa, bil ki, bu riyaya açılan qapıdır. Açılmasa belə. Yəni, şeytan artıq nəyib? Qapının yerini hazırlayıb ki, buradan girəcəm. Sələf alimlərdən biri buyurur ki, əgər bacarsaydım gecə namazımı kimdən gizlədərdim? Mələklərdən də gizlədərdim. Amma çox təəssüf ki, bunu eləmək mümkün deyil. Və yerə gəlmişkən bir şeyə toxunaq ki, alimlər gətirir ki, elə yer var ki, orada ibadəti açıq eləmək caizdir. O hansı yerdir? Əgər orada ibadət reklam və yaxud yayılma xarakteri daşıyırsa, o yerdə sən ibadəti nədir? Açıq eləyə bilərsən. Məsələn, sədəqəni açıq eləyə bilərsən və yaxud namaz qılırsan, zövcəni duruza bilərsən, uşaqları duruza bilərsən. Yəni, cəmaat olanda nədir? Xeyir, bərəkət də olur. Yox, tək qılacaqsansa, özün gizli saxlayacaqsansa, başqaları eləməyəcəksə, belə bir yerdə əfsəldir ki, onu açasan, ağardasan. Aydın, amma bir şərtlə ki, daimən öz nəfsinlə mücadilə edirsən, riya gələrsə, əuzu billahi minə şeytanı rəcim deyirsən, insanların razılığını fikirləşmək istəyəndə, məsələn, Əli namaz qılır, gördü ki, Vəli gəlir, ürəyindən isə gəlirsə, fikirləşsi ki, mən bu dəqiqə Vəlinin, Rəbbinin qabağındayam. Mən bu dəqiqə hal-hazırda velinin rızasını kazanmak isteyen varlığın qabağındayam. Aydındır? Yani mən velinin rızasını kazanmak istəyirəm. Halbuki veli özü nədir? Allah'ın rızasını kazanmak istəyir. Belə bir halda insan elə bir ki, ikinci əli bırakıb, birinci əli nədir? Əldən verməməlidir. Və ola bilsin ki, insan dünya, qəlbinə dünya və onun fitnəsi girib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dünyadan və qadınların fitnəsindən qorxun, çəkinin. Qadında kişi üçün iki fitnə var. Biri gözəllik, ikincisidir şəhvət. Gözəlliyə gəldikdə isə qadınlar gözəl ola bilər və yaxud gözəl görsənim səni aldada bilər. Bu vaxt sən səni aldadan bu gözəlliyin faniliyi və mənfi xüsusiyyətləri barəsində fikirlər. Bu gülün solacağını və bu gözəlin öləcəyini və torpaq altında çürüyəcəyini düşün. Və bir də fikirləş ki, Allahın vəd etdiyi daha gözəldir. Səni Allahın zikrindən yayındıran bu gözəllik, Allahın sənə vəd etdiklərinin, cənnətin və cənnət qadınlarının yanında dənizlərdən və okyanlardan bir damla belə deyil. Sələf alimlərdən biri buyurur, əgər şeirlərdəki və yaxud musiqilərdəki sözlər doğru olsaydı, gərək bütün insanlar bir-birini sevəydilər və yaxud sevdiklərinə nədir, sadiq qalaydılar və yaxud sevib evləndikləri üçün bunların ailələrin heç bir şey gərək dağıtmaydı. Amma halbuki ən çox dağılan ailələr sevib evlənənlərdir. Eşk insana xəyanət edir, məhəbbət çox vaxt insanı həqiqəti görməyə qoymur. Məhəbbət əsiri olan insan çox vaxt zahiri ilə kifayətlənir. Halbuki insan bilməlidir ki, daxili və yaxud batini xarab olan hər bir şeyin xarablığı gecdə zahirə üzə vuracaq. Şəhvət fitnəsinə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bil ki, başqa qadınlarda olan şeylər nədir? Sənin qadında da var. Yəni, bunu çox vaxt bəzi qardaşlar gətirib, deyəndə ki, inşallah çalış, imkan dairəsində birinə kifayətlən, hamısı eynidir, hamısı eyni şeydir, hamısı eyni qadındır və çox vaxt şübhə olaraq gətirirlər ki, yeməklər arasında fərq olduğu kimi nədir? Qadınlar arasında fərq var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, başqa qadında olanlar nədir? Sənin qadında da var. Necə ki, sələflər buyurur, nəticədə hamısı deyir, ətdir. Və yeri gəlmişkən bir rəvayət danışım. Bir gün bir padişah olur. Bu padişah gecəykən durur, öz elə bir ki, şəhərində gecələr durur, gəzir. Necə ki, Ömər ibn Xattab gecələr gəzərdi və insanların halın ən dəqiq şəkildə analiz eləməyin yolu nədir? Gecə elə bir ki, durub gəzmək, özün birbaşa cəmaatla kontakt qurmağındır. Və kontaktı da elə qurmaq lazımdır ki, vəzir vəkilin bundan xəbəri olmasın. Çünki ola bilsən elə şeylər var ki, vəzir vəkil nədir? Ona icazə verməsin. Durub gəzəndə görür ki, üç nəfər oturublar ağacın altında, hərəsi bir şey arzulayır. Deyir ki, padişahın deyir, filan bağı var, bir onu mənə versəydi, əla olardı, deyir, elə bir ki, mənə dünyaları vermiş olub, ondan başqa heç nə istəmirəm bu dünyada. İkincisi deyir ki, padişahın bir gözəl atı var idi, onu mənə versə, ondan başqa heç bir şey istəmirəm. Üçüncüsü deyir ki, padişahın o qırmızı paltarlı arvadı var, ha. Onu versə mənə, elə bir ki, mənə dünyaları vermiş olub, bir dənə o mənim olsa, elə bir dünya mənim. Padişah səni bulağı çağırır üçün də, deyir ki, bəs bu gecə mənə ayan olub ki, siz hərviz məndən bir dilək istəmsiniz və mən də onu verəcəm sizə. Bağ istəyən çağırır, bağın verir, atın da verir orisinin. Növbə gəl, çatır üçüncüsünə, üçüncüsü gəlir ki, padişah sağ olsun, qələt deyiləmişəm, bağışlarını bilməmişəm. Padişah əmr eləyir bu adamın qabağına müxtəlif şəkillərdə, rənglərdə, naxışlarda boyadılmış bir səbətin içərisində yumurta gətirirlər və padişah buna deyir ki, soy yumurtalardan ən gözəlini ye. Bu da baxır, baxır, eşəliyir sağından, soluna, sağından, soluna. Axır bir dənə qırmızısını çıxartır oradan, soyur, yeyir. Ondan sonra padişah deyir ki, ən nifrət elədiyin, xoşuna gəlməyən birini də çıxar, onu da yeyir. Və adam onu da çıxartır, yeyir, soyur qabığını. Deyir, dadında bir fərq hiss elədin. Adam deyir ki, yox. Bax, deyir, bu qadın da deyir belədir. Hamısı deyir, eyni şeydir. Sadəcə nədir? Şeytan insanı yoldan çıxartır. Ona görə Ataların bir sözü var. Deyir, kənardan qonşunun toyuğu adamı nə kimi görsənir? Qoç kimi görsənir. Ona görə şeytan vəsvəsə edir. Və ümumən də psixologiyaya götürən, psixologiyaya baxanda çox insanlar var. Yəni, əlhəmdülillah, dində utanma olmaz. Çünki bu elə bir həqiqətdir, hər kəs bununla üzləşir. Hər kəs bununla üzləşir. Yəni, elə insanlar var ki, görsən, ağ arvadı olan, əsmər istəyir, əsmər olan, ağ istəyir, uzun olan, boyu balaca istəyir, balaca olan, uzun istəyir, arıq olan, kök istəyir, kök olan, arıq istəyir. Yəni ki, insanın zövqü nədir? Doymur. İnsanın nəfsi nədir? Doymur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Adəm övladının bir vadi dolu qızlı olsa, ikincisini istəyəcək. Bir vadi dolu Adəm övladına arvad versələr, yəni ikinci vadini istəyəcək. Yəni bu da ki, hər bir cəhalət həyatı keçirən insan, keçirtməsə belə ətrafındakı insanların həyatını görəndə bu artıq açıq-aşkarına nədir? Dəlildir. Ona görə də insan azla özünü qane eləməyə çalışmalıdır. Və bunun üçün də insan əsas nə eləməlidir? Öz düşüncələri ilə mübarizə aparmalıdır. Əgər düşüncələrin qabağa alınmasa, ondan təhlükəli bir şey yoxdur. Düşüncələrin qabağa alınmasa, ondan təhlükəli bir şey yoxdur. Və insan öz gözündə həmişə öz zövcəsini gözəl təsvir eləməlidir və fikirləşməlidir. Bir növ özü özünlə hər zaman bu mövzuda mübarizə aparmağa çalışmalıdır. Əks təqdirdə nədir? Bunun çarəsi yoxdur. Və İbn-i Qeyyim gətirir ki, ən böyük kişinin deyil, şəhvətini artıran, kişini öz ailəsinə bağlayan elə bir səbəblərdən biri də harama baxmamalıdır. Çünki insan harama baxmadığı zaman bütün gücün, enerjisini ailəsinə saxlayır. Amma harama baxdığı zaman artıq bütün elə bir ki, psixoloji gücünü, onda məhəbbət, ailəyə ülfət yaracaq hisslərin hamısını bayırda, küçədə tükətib gəlmiş olur. Və bu da ki, ailədə sonucda problemlərə gətirib çıxartır. Nəsə, ey müsəlman qardaşım, bir şey yadında saxla ki, bütün fitnənin başı nədir? Gözdür. Fitnə gözdən girir, qəlbə keçir və əzalar da qəlbin istəyini yerinə yetirir. Sələflərdən biri buyurur, bir anlıq qəflət, bir anlıq şəhvət və yaxud bir baxış sənin həyatını qaraldan fitnənin başlanğıcı ola bilər. Əgər qəlb bütün əzaların patişahıdırsa, göz də qəlbin patişahıdır. Ola bilsin ki, səni dəvətdə zəiflədən zövcənə və yaxud övladlarına, ailəni həddən artıq bağlanmağındır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Allahın zikrindən yayındıran ailəni Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə düşmən adlandıraraq buyurur. Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var, onlardan özünüzü qoruyun. Təbu surəsinin 14-cü ayəsi. İbn-i Kəsir Rahimallah bayan təfsirində gətirir ki, sahabələr Mədinəyə hicrət edəndə bəziləri nədir? Ailələri səbəbilə gecikdilər. Və Allah subhanətə onda bu ayəni indirdi. Ailələri onları biraz arvadlar şey edir ki, gedmə, gedərsən, hara gedirsən, gedib, neyini yiyəcəksən. Və onlar da neynədir? Gecikdilər və Allah subhanətə bu ayəni indirdi. Allah subhanətə başqa bir ayda dünyaya bağlanmağı təhlükə adlandıraraq buyurur ki, Allah yolunda mallarınızı infaq edin, xərcləyin, dünyaya bağlanaraq öz əlləriniz ilə özünüzü təhlükəyə atmayın. Allah rizası üçün yaxşılıq edin. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Bəqərə surəsinin 195-ci ayəsi. Bu ayənin təfsirində də İbn-i Kəsir Ulu Bisin Tabari gətirir ki, deməli, bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qazvalarından birinə təsadüf edirdi. Və bu qazva da ta elə bir ki, xurmaların dəriləcəyi, yığılacağı bir mövsümə gəlib düşmüşdü. Və sahabələrdən biri deyir ki, عندما التفتنا الى الدنيا فانزل الله هذه الايه o vaxt ki dünyaya tərəf çevrildik başladı belə şeylər fikirləşməyə ki bu vaxtı keçsək tam sezon vaxtıdır iş vaxtıdır və Allah subhanahu onda bu ayəni dedi ki Allah yolunda infaq edin dünyaya bağlanaraq öz əlləriniz ilə özünüzü təhlükəyə atmayın məgər eşitmədim münafıqlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında nə üzr xahiş edirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah yolunda dəvətə fayda verməyə çağıranda onlar belə deyirdilər. Mal dövlətimiz və ailəmiz başımızı qatdı. Səninlə yola çıxa bilmədik. Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə. Fətih surəsinin 11-ci ayəsi. Ey qardaşım, nə ifrata varmaq olar, nə də təfritə, yəni nə çox həddə aşmaq olar, nə də səhlənkarlıq etmək. Biz demək istəmirik ki, öz ailəni, övladlarını, evini, özünü tərk et, onlarla maraqlanma. Xeyr, necə ki Salman Farisi buyurur, nəslinin, ailənin, bədənin, zövcənin sənin üzərində haqları var. Amma özünü qoru o şeydən ki, gecə və gündüzünü və bütün vaxtını və yaxud dinə zərər verəcək şəkildə vaxtını zövcənə, övladlarına bir sözlə dünyayı sərf edəsən, amma bir neçə saat da olsun dəvətə vaxt ayırmayasan. Ey insan, gündə nəyisə əzbərləmək üçün, öz nəfsini tərbiyə etmək üçün, öz nəfsini hesaba çəkmək üçün və yaxud kiməyisə haqqı başa salmaq üçün, haqqı çatdırmaq üçün bir saat ayırmaq sənə nə zərər verər? Öz tanıdığın adamlara, dost tanışlarına, qohum əqrabalarına yaxınlaşıb onlara haqqı başa salsan, dünyada ikən şeytanın onlara qəflət beşində laylay çaldığını, ölüm gələndə isə oynacaqlarını hikmətlə başa salsan, nə itirərsən? Heç bir şey. Əksinə, savab qazanarsan və boynundakı məsuliyyəti yüngülləşdirmiş olarsan. Əgər 100 min dünya üçün xərcləsən, 5 min, 10 min Allah rızası üçün dəvətin xeyrinə xərcləsən, bu sənə nə zərəri toxundurar? Əgər maşını saatlarla dünyavi ehtiyaclarını ödəmək üçün sürsən, 10 dəqiqə və yaxud 1 saat və yaxud 2 saat Allah üçün harasa getsən, bu sənə nə zərər verər? Ey insan, səni bu hala salan zəiflədən nə oldu? Ola bilsin, elə zənn edirdin ki, İslamı yaşamaqdan məqsəd ancaq elm məclislərinə gəlib getməkdir. Bax, özünə qurduğun gündəlik cədvəlinə, elm məclislərində oturursan, amma öyrəndiyin bu elmi həyatı keçirirsənmi? Əbu Səid Əl-Xudri bu yerdə gözəl buyurur. Nə qədər istəsəniz oxuyun, nə qədər istəsəniz eşidin, amma bilin ki, Allah öyrəndiklərinizə əməl etməyincə sizi mükafatlandırmayacaq. Başa salmaq üçün bilmək lazımdır, bilmək üçün öyrənmək lazımdır, öyrənmək üçün oxumaq lazımdır, oxumaq üçün vaxt ayırıb yuxuya haram qatmaq lazımdır. İnsana verilən ən böyük nemət din-İslamdan sonra sağlamlıq və vaxtdır, amma insan tərəfindən ən asanlıq və itirilən də vaxtdır. İmam Şafi bu yerdə buyurur, vaxt üzərinə gələn bir qılınç kimidir, sən onu kəsməsən, o səni kəsəcək, nəfsini haqqı ilə məşğul elətdirməsən, o səni batillə məşğul elətdirəcək, bəs nəfsini haqqı ilə deyil, batil ilə özü məşğul elətdirənlərin aqibətini olacaq. Necə ki, ədiblərdən biri nəfsi təsəvvür edərək buyurur ki, insanın nəfsi onun içində olan vəfasız, amansız bir canavardır, hətta öz sahibinə belə rəhm eləmir. Allah insanı içindəki heyvanı adam eləmək üçün dünyaya göndərdi. Necə ki, insan dünyavi istəklərinə çatmaq üçün davamiyyətli gündəlik mübarizə aparırsa, eləcə də bilməlidir ki, din də davamiyyətli mübarizədir. Əgər nəfsimiz üçün saatlarla mübarizə veririksə, imanımız üçün də o mücadilənin heç olmasa yarısını verməliyik. Allah bu işdə müsəlmanlara yardım etsin. Və bizdən çoxlarının proqramı axşam yatıb səhər yuxudan durub işə getmək, işdən qayıtdıqdan sonra onun bunun yanına gedib boş bekar dayanmaq, bir sözlü günlərini belə keçirtməkdir. Ey qardaşım, ola bilsin ki, oturub durduğun insanlar dünyaya bağlanıblar və səni də körləyiblar. Onlarla bir yerdə oturanda onlardan dünya söhbətlərindən başqa bir şey eşitməzsən, danışdıqları ticarət, satılan torpaqlar, yeni çıxan maşınlar, tezə tikilən villalar və ən son idman xəbərləri və yaxud teleseral xəbərləri olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah kiməsə, kimə xeyir istəsə, onun əyyanlarını, dostlarını yaxşı insanlar edər. Kimə xeyir istəməsə, onun dostlarını, əyyanlarını şər insanlar edər. İnsan ola bilsin ki, səni zəiflədən internetdə və yaxud televiziyada gələn əxlaqsız verilişlərdir, kinolardır. Ümumiyyətlə, televizor istər də internet həm fərdlər üçün, həm də ailələrin sabit qalması üçün, həm də sağlam cəmiyyət üçün əqidə, sosial, əxlaq, tip, tarix, psixologiya baxımından bir çox zərərləri vardır. Əqidə baxımından televiziyada və yaxud internetdə nümayiş etdirilən verilişlərin və yaxud filmlərin əksəriyyəti küfr əhlinin batil şüarlarını və dini ayinlərinin təbliği ilə məşğuldur. Filmlərdəki bir çox simvolların internetdə nümayişi xristiyanlığı təzim etmək və bu dini yaymaq xarakteri daşıyan missiyadır. İnternetdə və yaxud televiziyada əksər hallarda tohidin əksi olan sehirbazlığın, falçılığın, qumarın nümayiş etdirilməsi insanlar içərisində bu kimi batil inanclara və oyunlara maraq yaradır. Allahın düşmənlərinə qarşı istək, sevgi yaradır və nifrətisini aradan qaldırır. Allahın gücünə qarşı insanlarda şəkşüba uyadır. Bir sözlə insanlara Allahı və axirət günü unutturur. Və digər tərəfdən qətil, qəsbkarlıq kimi kriminal səhnələrin nümayişi insanlara cinayətdə hərislik yaradır. Necə uğurluq etməyin, necə bank soymağın yollarını, fırıldaqçılıq, kələkbazlıq və yaxud insanları necə şantaj etməyin yollarını insanlar hamısını televiziyaya baxdığı verilişlərdən və yaxud kinolardan öyrənirlər. Qadınların özlərini kişilərə, kişilərin də qadınlara bənzətmə halları isə həddən artıq televiziyada reklam olunur. Yeni yetmələrin alimlərdən və ziyalı insanlardan nümunə götürmək əvəzinə müğənnilərdən və aktyorlardan nümunə götürməyinin dəbə artır, oxşamağın dəbə artır. Televiziya və yaxud internet qarşısında davamiyyətli oturmaq qohumluq əlaqələrini zəiflədir, iş görmə qabiliyyətini zəiflədir, ər ilə arvad arasında çoxlu münaqişə yaradır. Əxlaq baxımından kişi necə qəlbindəki aktrisalara təmas alırsa, eləcə də qadın aktyorlara təmas alır. Aktrisaların açıq-saçıq geyimləri abırlı insanların geyimlərinə də mənfi təsir göstərir. Ümumən insanlar televiziyada nə görürsə, onu nədir? Dərhal tətbiq eləməyə çalışırlar. Və ona görə də xüsusən də kinolarda böyük firmalar öz mallarının orada reklam elətdirmək üçün filmlərə böyük pul verirlər. Məsələn, hansısa firma öz pərdəsini satmaq üçün gəlir teleseriyalla danışır ki, filmin filan yerində mənim markamın olan pərdələri asacaqsan. Obri firma gəlir deyir ki, filmin filan yerində restoranda yemək yiyəndə mənim brendim olan və yaxud mənim firmanın malları olan vilka, çəngəl, qaşıq, boşqab belə şeylərdən istifadə edəcəksən. Və ümumiyyətlə, kinolar bir növ reklam xarakteri daşıyır. Ona görə də istər pisə reklam, istər xeyrə reklam, istər şərə reklam bunlardan çəkinmək lazımdır. Və az yaşlı gənclərin necə tanış olması, necə söhbət aparıb, necə sevmələrinin yollarını öyrədir. Bir sözlə gənclərin bütün fikri-zikri belə şeylər olur. Bu da cəmiyyətin gələcəyi olan gənclərin elindən uzaqlaşmasına və gələcəkdə elmli kadrların azalmasına səbəb olur. Filmlərində nümayiş etdirilən zina səhnələri zinanın çoxalmasına yol açır. Ey insan, ola bilsin ki, səni zəiflədən səbəb başqalarını dəvət edərkən özünü yaddan çıxartmağındır. Və səni zəiflədib, bu səni zəiflədib. İnsanları haqqa dəvət edirdin, amma öz nəfsinə və ailənə nəsiyyəti yaddan çıxartmışdın. İnsanlara, insanların haqqa gəlmək üçün çox can yandırdın, amma çox keçmədi ki, özün də yandın, özün də haqq yoldan azdın. Şeytan insanı birdən-bir aldatmır, yavaş-yavaş tədricən öz işini görür. Baxışlar, yaxınlaşmalar, danışıqlar, gülüşlər və s. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, ey iman gətirənlər, şeytanın addımları dalıca getməyin, şeytanın addımlarına tabi olmayın. Səhəflər bu ayda keçən şeytan addımlarının çıxılmaz huylar olduğunu ifadə etmişlər. Ey insan, qulaq az gör, İbn-i Qeyyim bu yerdə nə buyurur? Günahların acı aqibətindəndir ki, günahlar qəlbin Allaha bağlılığını, Allaha tərəf yönəlməsini zəiflədir və yaxud tamamilə qəlbin Allaha yönəlməsini dayandırır. Günahlar insana zəlillik gətirir, günahlar insanın həyasını aparır, günahlar Allahın öz qulunu unutmasına səbəbdir, günahlar cənnətə gedən yolları unutmağa səbəbdir, günahlar insanı savab işlərdən məhrum edir, günahlar qəlbin bəsirət gözünü öldürür və s. Əgər bu günahın qabağı alınmasa, Allahdan o adam üçün afiyet istəyirik. Ey insan, ola bilsin ki, səni səhlənkar edən və iradəni qıran həyatdakı hədəfini və qayəni bilməməyindir. Əgər ondan soruşsan, bu dünyada nə istəyirsən, deyəcək evlənmək, sonra dünyaya uşaq gətirmək, sonra ev tikib öz zövcəm və yaxud övladlarımla orada yaşamaq, soruşsan, bəs sonra nə edəcəksən, axırın nə olacaq, ya deyəcək ölüm, o zaman ona deyirik ki, ölümü əvvələ sal ki, uzun arzulardan başın biraz açılsın, ya deyəcək, ham necə biz deyilə, ey insan, çoxluq səni aldatmasın, əgər indiki zamanda çoxluğun palazına bölünsən, çoxluq səni uçuruma aparar. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, sən onların dinə iman gətirməsini həris olsan da, insanların çoxu iman gətirən deyil. Ey insan, ola bilsin ki, nə vaxtsa çoxlu pul xərcləmsən və yaxud sənə hansısa müsibətlər, sıxıntılar üz verib və ya səninlə istehza ediblər, dözməmsən. Amma sən elə zənn edirdin ki, Allah yolunda dəvət etmək qızıl güllərlə bəzədilmiş rahat bir yoldur. Dəvət etmək sənə ancaq mal dövlət, şan şöhrət gətirəcək, zərrə qədər əziyyət çəkməyəcəksən. Bunun əvəzində hamı sənə çox sağ ol deyəcək. Amma dəvətə başladın, çoxlu malın xərcləndi. Bəzi insanlar sənə iftira atdılar, səninlə istehza etdilər və sən də çox keçmədi ki, dəvəti tərk edib dünyaya bağlandın. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əsabələrini isti qumun üzərinə uzadıb, sinələrinə ağır daş qoyub əzirdilər, bellərinə isti köz yapışdırdılar. Ammar ibn Yasirin anasını gətirib gözünün qabağında nizəni qarnına salıb öldürdülər. Bəzi rəvayətdə gəlir ki, fərcinə salıb cırdılar. Amma bunlar onları döndərmədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları görəndə belə dedi: "Səbr edin ey Yasir ailəsi. Sizin görüşəcəyiniz yer cənnətdir." İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, onlar onlara Məkkədə o qədər əzab əziyyət verirdilər ki, onlar bu əziyyətlərə tab gətirə bilmirdilər. Onlardan birini tutub bütün yanına gətirirdilər və məcbur edirdilər ki, belə desin, de ki, mənim Allahım budur. Və o da əzabın şiddətindən istəmədən qəlbi imanla, tohidlə dolu olduğu halda belə deyirdi: "Bəli, mənim Allahım budur." Və ümumən yeri gəlmişkən bir şey xatırladaq ki, bir neçə yer var ki, o yerdə şirk eləyən üzərinə müşrik hökmü gəlmir. Birinci yer nədir? İkrah. İnsan məcburiyyət qarşısında qalarsa və hətta şirk eləyərsə, bu yerdə deyilmir ki, onun zahiri şirkdirsə, biz ona nədir? Müşrik hökmü veririk. Allah subhanahu taala buyurur ki, qəlbi imanla dolu olanlar istisna olmaqla. Amma bu ayədə kim barəsində inir? Ammar ibn Yasir barəsində. Və ikinci yer aradı. İnsan undarsa. Bu barədə də məşhur hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misal çəkərək buyurur ki, səhrada dəvəsini itirmiş bir kişi dəvəsini tapanda o qədər sevinir ki, və sevindiyindən dili çaşır və deyir ki, ya Rabbi, mən sənin Allahınam, sən də mənim qulumsan. Ardində, mən sənin Allahınam, sən də mənim qulumsan. Və alimlər gətirir ki, Firon belə bu deyir, ifadəni işlətməmişdir. Firon nə deyirdi? Deyir ki, mən Allaham. Amma bu kişi nə deyir? Allaha deyir ki, mən sənin Allahınam. Yəni, belə bir yerdə, yəni əməllər niyyətlərə görə olduğu üçün, bu insanın götürüb deyilmir ki, biz zahirinə görə hükmə veririk. Zahir nədir? Küfürdürsə, o insan nədir? Kafirdir. Belə bir şey bir yerdə deyilmir. Üçüncü yerdəki cəhalət bir. Bu barədə də Muaz radiyallahu anhın hədisidir. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə səcdə edir. Və o kəsdər ki, Muaz radiyallahu anhın hədisini qəbul eləmir. Cahillikdə üzr görmədiklər üçün qəbul eləmir. Və birinci gətirirlər ki, Muaz radiyallahu anhın hədisi nədir? Zəifdir. Amma Şeyx Albani silsiləti sahihədə uzun bir elə bir ki, tartışmadan sonra Muazın hədisinin həsən olduğunu vurğuluyor. İkincisi isə onlar gətirir ki, Muaza edilən səcdə nə səcdəsi idi? Təzim səcdəsi idi. Yəni, hörmət əlaməti olaraq, salamlama əlaməti olaraq. Necə ki, mələklər kimə səcdə edir? Adəmə səcdə edir. Necə ki, Yusufun qardaşları kimə səcdə edir? Yusufə səcdə edir. Yəni, bir növ bunlar bu səcdənin caiz olduğunu söyləmək istəyirlər. Amma bu səcdə keçmiş ümmətlərdə caiz olsa da bizim ümmətdə nədir? Caiz deyil. Bizim ümmətdə bunun hökmü nədir? Şirkdir. Necə ki, başqa ümmətlərdə qəbirlərin üstündə nə tikiblər? Məscid tikiblər. Amma bizim ümmətdə bunu eləmək olar? Olmaz. Məscid, yəni ibadət olunan yer. Qəbr olan yerdə üstündə qübbə eləyib, orada ibadət eləmək olar? Olmaz. Amma başqa ümmətlərdə buna oxşar bir şey olur. Aydındır, qardaşlar. Amma bizim ümmətdə olmaz. Laf deyək ki, Muazın səcdəsi təzim səcdəsidir. Bununla razılaşaq. Amma təzim səcdəsinin bizim dinimizdə hökmü nədir? Yəni, mən kiməsə laf atama, anama, elə bir ki, hörmət əlamətinə ona səcdə eləyə bilərəm. Bu nədir? Şirkdir.
Nedir? Bu şirktir. Bu olmaz. İkincisi, hemçini cehaletin huzur olmasını delil Muhammed İbn-i Abdülhav Tuhid kitabında Zat-ül Envat'ın hədisini getirir ve toxunur ki, bu hədis İslam'da nedir? Tezi olanların cahillikde üzr olmasına dəlildir. Ve hədis de məşhur hədisdir. Elə bir ki, hədisdə gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkənin fəthindən sonra demək olar yerdə qalan o artıq yerdə qalan o son müşriklər yığılırlar ki, Peyğəmbərə son hücumumuzu edir. Nəyə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin son hücumu edir. Və bunlar Hunin deyən bir yerdə toplaşırlar. Hunin də elə bir ki, Məkkədən bir neçə yüz kilometr aralı bir yerdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o xəbər çatır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkənin fəthindən qoşunun üzünü yönəldir ha tərəfə. Qoşunu üzün yönəldir Huneynə. Yolda gedəndə müsəlmanlar düşərgə salır, dincəlmək məqsədi ilə və bir qrup müsəlman gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, deyirlər ki, ya Rasulallah, ya Rasulallah, icazə ver, bizə bir ağac düzəl, öz qınıclarımızı ataraq ata oradan ki, biz bu döyüşü udaq. Yəni, müşriklər o vaxtı belə edirlər. Hər hansı bir döyüşə gedməmişdən qabaq, döyüşü qazanmaq, bərəkət olmaq niyyətinə nədir? Bunu icdanı asırdılar. Bu da cahillikdən onlarda qalan bir elə bir fikir idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada qəzəblənərək buyurur ki, and içir və buyurur ki, vallahi bu eyni ilə yəni İsrailin Musa'dan istədiyinə bənzədi. Bən İsrail də Musa'dan nə istəmişdi? Öküzü istəmişdi. Aydındır. Öküzü istəmişdi. O kəslər ki, cahillikdə üzür görmür, bu hədisi bir çox elə bir ki, cavablar vermişdilər və buyurmuşdular ki, birincisi, buyurduqları elə bir şeylərdən birincisi budur ki, gətirirlər ki, şəriət elə o zaman nədir? Tamamlanmamışdır. Yəni, şəriət tamamlanmadısa nədir? Üzür var. Deməli, Huneyn hadisəsinin tarixinə baxanda, Huneyn demək olar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından bir neçə, deyərdim ki, ay, yəni ildən bir az və yaxud bir il olar olmaz, yəni Məkkənin fəthindən sonra cərəyan edən bir hadisədir. Düzdür. Maddə surəsindəki ayə əliyyəmü akmətü ləkum dinəkum hələ enməmişdir. Yəni, din kamil formada nədir? Tamamlanmamışdır. Amma bu o demək deyil ki, din kamil şəkildə tamamlanmıyorsa, tamamlanan məsələlərdə hüküm verilmirdi. Məyər o vaxtı, yəni Huneynəcən əl kəsilmirdi, onlar nazil olmuşdu. Zina edən daşqalaq olunmurdu, olunurdu. Miras ailəri təsdiq olunmurdu, olunurdu. Yəni, şəriyyətin ümumən tamamlanmaması, tam tamamlanmaması o demək deyil ki, digər hükümləri də sən yerinə yetirmirsən. Hansı məsələlər tamamlanırsa, onları yerinə yetirsən, hansı məsələlər tamamlanmıyorsa, onları nədir? Yerinə yetirmirsən. Və bu da məntiqə uyğun olmayan bir şeydir ki, sən deyəsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövhidə elə o vaxtacan tamamlanmamışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem neçə il dəvət edir? Gəl Məkkəyə də fəth edir. Elə deyirsən, toydu tamamlanmıyor və tamamlanmış məsələlər var idi və tamamlanmış məsələlərin də o vaxtı başında nə dururdu? Tohid dururdu. Amma buna rəğmən insanlar neynirdi? Yəni, cahil qalan cahil qalırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə belə insan cahil qalırsa, yəni o vaxtı bir qaynaq var idi. Hamısı nəsə işgəl olanda, problem olanda, anlaşılmamazlıq olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə qayıtırdılar. O vaxtı cahillik sadə idi. Amma hindi nədir? Cahillik mürəkkəbdir. Çox qəlizdir. İnsanlar çaşqınlıq içərisindədirlər. Nəyin haqq, nəyin düz olduğunu bir-birlərindən ayıra bilmirlər. Ona görə də bu hədisi İslam tamamlanmamışdır deyə elə bir ki, üstündən xətt çəkmək ki, bu hədisi cahilliyə üzr deyil, bu doğru bir şey deyil. Və ikinci də gətirirlər ki, o sahabələr İslamda tezə idilər. Ona görə nədir? Düzdür, Muhammed İbn-i Abdülvahab bunu gətirir. Amma Muhammed ibn Abdülhab'ın diğer ifadelerini toplayanda Muhammed ibn Abdülhab cahilliğin üzül olmağını iki haldan ibaret olduğunu söylemir. Aydın de. Diğer ifadelerini toplayanda Muhammed ibn Abdülhab'ın ifadelerine bakanda başa düşünür ki Muhammed ibn Abdülhab hem cahilliğiyle tezi olanları, hem ucgar yerde yaşayanları, hem anlaşılmamazlıktan, şaşkınlıktan, cahillikten dolayı insanların elediği şirke göre onları Muhammed ibn Abdülhab üzürlü salıb. Yani alimlerin böyle bir ifadelerini götürüp ki cahillik İslam'da tezeler için üzüldür. Yani böyle bir ifadelerini götürmek olmaz ki ancak tezeler için üzüldür. Aydınlı kardeşler, ancak tezeler için üzül kimi ifadesinin çıkartma olmaz. Çünkü alimlerin başka öyle bir delilleri, başka ifadeleri üzülün sadece bu iki hala has olmadığını ifade eləməkdədir. Həmçinin onlar gətirirlər ki, o kəslər ki, üzül görmür. Zətil əlvatın, yəni ağac həssini gətirir ki, bunlar deyir, eləmək istədilər. Nədir? Amma eləmədilər. Eləsəydilər, şirkə çıxardılar. Şək yox ki, alimlərdən heç kim gətirmir ki, orada sahabilər getdilər, ağacdan qılınclarını astılar. Bəli, onlar eləmədilər. Nədir? Onlar eləmədilər. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem asi olmadılar. Buna heç bir alim gətirmir. Amma bu kəslər ki, böyük şirkdə cəhalətin üzür olduğuna dair bu hədisi gətirəndə nəyi qəsd edirlər? Onlar qəsd edir ki, şirk iki yerə bölünür. Bir var etiqadi şirk, bir də nə var? Əməli şirk. Düzdür, bunlar əməl olaraq həyata keçirtmədi. Amma etiqad olaraq bunlar buna nə edir? Etiqad elədi. Etiqad elədiklər üçün də gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemini istədilər. Və belə bir fərq qoymaq olmaz ki, şirkə düşmək üçün eləmək şərtdir. Aydındır, şirkə düşmək üçün eləmək şərtdir. Belə bir şərti heç bir alim qoymuyor. Məsələn, deyək ki, belə bir şərt qoysalar, artıq buradan nə ortaya çıxar? Məsələn, deyək ki, bizim bir qonşumuz var, şeybə inanır, belə hər şey. Biri gedib gəlir ziyarətə, biri gedmir. Gedib gələn kafirdir, müşrikdir, gedib gəlməyən nədir? Gedmədiyi üçün müsəlmandır. Artıq buradan belə bir ifadə çıxır ki, bunu da bunlar demirlər. Yəni, etiqadı küfür, şir, hətta nə deyik, əməli şirkdən olmasa belə insanı dindən çıxartır, əgər cahillik üzrə olmasa. Amma cahillikdə üzr görməyənlərə görə, nə də artıq gərək etiqadı şirkin varlığına görə insan dindən çıxır. Həmçinin onlar yenə gətirir ki, burada deyir, kiçik şirk nəzərdə tutulur. Və səhid odur ki, burada kiçik şirk nəzərdə tutulmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada nəyi misal verir? Hə? Musanı misal verir, öküzü misal verir. Və şək yox ki, burada da nəzərdə tutulan böyük şirkdir. Və yeri gəlmişkən, burada sizə yüngül, yəni bir vərəqdə toplanan bir şey var, onu xatırladım. Muhammed ibn Abdülhab buyurur ki, böyük şirk və küfürdə cahilin üzür görməsini ispatlayan ən açıq ifadələrindən birində buyurur ki, biz Abdülqadirin və Əhməd Əlbədəvinin qəbri üzərində ucadılan bütlərə ibadət edən kimsələri cahilliklərinə və başa salınmadıqlarına görə təkfir etmirik. Allahı şərik qoşan övliyalara və salihlərə ibadət edən bu kimsələrə hüccət çatdırdıqdan sonra onlara müşrik hökmü nədir? Veririk. Hədiyyət Səniyyə kitabı 4. məktub 103. səhifə. Və başqa bir kitabında isə hamısı yazır ki, onun adından ki, sən demirsən ki, bəs mənə zamanəmin insanları müşrikdir, kafirdir. Yəni, Muhammed ibn Abdülhab'ın kitabı Tohid'də məşhur bir ifadəsi var. Orada Muhammed ibn Abdülhab buyurur ki, köhnə müşrikləri indiki müşriklərdən daha yaxşıydı. Aydın deyək. Yəni, köhnə müşrikləri sıxıntı anında Allaha qaçırdı. İndiki müşriklər nədir? Sıxıntı anında Allahdan qeyrisinə qaçırdı. Və Muhammed ibn Abdülhab'ın bu ifadəsini götürürlər, hər yerdə deyirlər ki, sən zamanəmizin insanlarına təkfir edirsən. Bəli, Muhammed ibn Abdülhab'ın belə bir ifadəsi var, amma Muhammed ibn Abdülhab'ın ifadələrini cəm eləyəndə orada başa düşülən nədir? Muhammed ibn Abdülhab nədir? Ya aslı kafir olanları nəzərdə tutur, ya da hüccət çatan insanları və yaxud onun nəzdində hüccət çatan insanları nəzərdə tutur. Aydınlı qardaşlar, hüccət çatandan sonra da təkfir eləmək problem yoxdur. Və Muhammed İbn Allah'a bu şübhəyə dair buyurur ki, haqqı gizlətmək və insanları bizdən yayındırmaq üçün bizim adımızdan yalan uydururlar ki, güya biz zəmanəmizin insanlarını ümumən müşrik və yaxud kafir sayırıq. Bu, bizə qarşı atılan böhtandır. Yəni, Durar İstəni kitabı Fil Əcrübətin Necdiyyə 1. cild 229-236 sayfə. Və həmçinin Şeyh-i İslam barəsində buyururlar ki, Şeyh-i İslam xəfi məsələlərdə üzr görür, zahiri məsələlərdə üzr görmür. Və xəfi deyəndə bu qardaşlar nəyi nəzərə tutur? Məsələn, insan harada üzrlidir? İnsan, məsələn, sağ ahirətə inanır, amma ahirətdən nəyisə mizanı inkar edir. Ayrıca bilməməzliyindən, yəni cüziyyətlərdə, xəfi məsələlərdə, gizli qala biləcək məsələlərdə və yaxud yüngül temalarda insan üzrlü ola bilər. Amma ağır temalarda şirk kimi, böyük məsələlər kimi insan üzrlü ola bilməz. Və İbn Teymiyyə buyurur ki, Peyğəmbər bəyan etdikdən sonra bizə aydın olur ki, Allahdan başqa heç kimdən, nə övliyadan, nə qəbirdən, nə Peyğəmbərdən, nə ölüdən, nə diridən kömək istəmək olmaz. Allahdan başqa heç kimə, nə ölüyə, nə diriyə səcdə olunmaz. Bütün bunlar Allahın bizə haram etdiyi şirkdir. İndi bunlar xəfi məsələlərdir, yoxsa zahiri məsələlər? Şəkildir, zahiri məsələlər. Bunlar nədir? Əqidənin əsas məsələləridir. Yenə təkrar oxuyuram. Müntəyin buyurur ki, Allahdan başqa heç kimdən, nə övliyadan, nə qəbirdən, nə peyğəmbərdən, nə ölüdən, nə diridən kömək istənilməz. Allahdan başqa heç kimə, nə ölüyə, nə diriyə səcdə edilməz. Bütün bunlar Allahın bizə, Müntəyin özü buyurur ki, nədir? Haram etdiyi, qadağan etdiyi şirkdir. Amma bugün, görünə buyurur bu sözünü davayacaq. Həqiqi İslam elinin azlığı insanlarda müşahid edildiyi üçün düşdükləri şirkə görə biz onları təkfir edə bilmirik. Biz onları təkfir edə bilmirik. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi onlara izah olunana kimi. İndi bax Peyğəmbər İbn Teymiyyə dövrünə baxanda, o dövrdə Quran yox idi. Var idi. Elə onlar ərəb idilər. Quranı bizdəkilərdən yaxşı başa düşürdülər. Məyər o dövrdə peyğəmbərlər göndərilməmişdi. Yəni artıq peyğəmbərlər göndərilmişdi. 1400-dən qabaq göndərdi son peyğəmbər. Belə götürəndə hədis kitablarda var idi, dəvət də var idi. Amma yenə İbn Teymiyyə ümumən nədir, insanları bu əməllərə görə təkfir eləməkdən çəkinirdi. Sonra bu fətvanı Şeyxülislam Radd Əl-Əbəqli kitabı 376-cı səhifədə, Fətava 1-ci cild 372-ci səhifədə, 11-ci cild 412-413-cü səhifədə, yəni Fətavada 19-cu cilddə 23-cü səhifədə və 219-cu səhifədə. Həmçinin Minhac-ı Sünnə kitabının 5-ci cilddə 111-113-cü səhifədə gətirir. Həmçinin başqa bir yerdə buyurur ki, əgər kim 4 rüknün vacibliyini, qadağan olunmuş əməllərin, zülmün, yalanın, içkinin haramlığını hüccət çatdıqdan sonra inkar edərsə kafir olar. Yəni 4 rüknün vacibliyi nədir? Namaz, oruc, zəkat, həcc. Aydın da. Şeyxülislam nə gətirir? Əgər kim bu 4 rüknün vacibliyini, qadağan olmuş əməllərin, yəni bu 4 rüknündən əlavə edir, zülümdür, içkidir, haramdır, nədir, qadağan olmuş əməllərin haramlığını hüccət çatandan sonra inkar edərsə artıq insan nə olar? Kafir olar. Amma hüccət çatmamış İslamda yeni və ucqar kənddə yaşayanlar kimi, İbn Teymiyyə bu iki sifətlə kifayətlənmir. İslamda yeni və ucqarda yaşayanlar kimi. Bu sifətlə kifayətlənmir və əlavə edir ki, buna bənzər qisim insanları, yəni qisimlər var yəni, təkfir eləmək olmaz. Həmçinin ayələri səhv başa düşdüyündən halalı haram görərsə, necə ki Osman İbn Məzun elə bilirdi ki, içki içmək insanı iman gətirir, salih əməl işləyənlərdən çıxartmır. Və buna görə də içirdi. Belə insanlar tövbəyə dəvət olunur, davam etsələr artıq küfr edərlər. Dəvət olunmadan, başa salınmadan əvvəl kafirliklərinə nədir? Hökum verilmir. Necə ki sahabilər Osman İbn Məzunu təkfir eləmədilər. Bu məsələni də gətirir Şeyxülislam İmanın Avsatda 151-152-ci səhifədə, Məcmul Fətavada 35-ci cil 165-ci səhifədə, 11-ci cil 406-cı səhifədə, 407-ci səhifədə, 28-ci cil 500-ci səhifə, 501-ci səhifə və 3-cü cilddə 131-ci səhifədə Şeyxülislam bu məsələyə nədir? Toxunur. Və bu risaləmizə başlamamışdan əvvəl bir şey diqqət yetirmək lazımdır ki, Hətta cahillikdə üzr görməyən alimlərə Azərbaycanın əhli və vəziyyəti barəsində düzgün təfsilatı sual veriləndə bizim cəmaati ümumən müsəlman sayırlar. Buna misal olaraq Şeyx Fovzanın fətvasını təqdim edəcək. Şeyxə sual verilir ki, Şeyx məlumdur ki, bizim dövlətimiz 70 ildən çox Sovet imperiyasının əsarəti altında olub. Yəni 70 il olub, artıq qutarıb. İndi 70-in üstünə nə qədər keçib? 20 il keçib. İndi Allah'a şükür İslam dini yayılıb, yəni bu 20 il ərzində. Lakin İslam'a nisbət olanların əksəriyyəti İslamın həqiqətlərini, tohidi bilmirlər. Yəni nədir? Lə iləhə illallahın həqiqətini bilmirlər. Yəni ümumən hansı alimət üçün ki, o insan tohidi bilmirsə, o insan kim nədir? Bizə kafirdir. Amma başa salanda ki, bu insan lə iləhə illallah deyir, belə İslamı qəbul edir, amma cahillikdən bilmir, belə-belə. Çünki orada artıq sualın cavabı nədir? Dəyişir. Yəni, ümumi cihazla bir var təhsilatlı cihaz. Və onlar elə etiqat edirlər ki, sual verən bölük. Onlar elə etiqat edirlər ki, İslam Allaha, mələklərinə, kitablarına iman gətirməkdir. Şeyh Fovzan sual verən sualını kəsərək belə deyir ki, bunlar müsəlmanların səhlənkarlığındandır. Dini bilən müsəlmanlara vacibdir ki, qardaşlarının yanına gedib onları öyrətsinlər. Nə dedi? Qardaşlarının yanına gedib onları öyrətsinlər. Əgər kafir görsəydi, onlara qardaş adını nədir? Verməzdi. Dini bilən müsəlmanlara vacibdir ki, qardaşlarının yanına gedib onları öyrətsinlər. Və bu onların qardaşlıq borcudur. Sual verən sualın davamında idi Şeyx Fovzandan soruşur. Biz onlarla necə müamilə edək? Kəsdiklərini yeyəkmi? Qızları ilə evlənəkmi? Cənazələrini müşahidə edəkmi? Şeyx cavab verək, görür ki, nə qədər ki, onlar İslam'a nisbət olunurlar və yaxud olunduqlarını izah edirlər və cahillərsə onlar müsəlmandır və müsəlmandırlarsa müsəlman müamiləsi edilir. Aydındır. Amma ki, şək yox ki, hamı bilir ki, müsəlman müamiləsinin təfsilatı var. Aydındır. Müsəlman var ki, gətirib onu başın üstündə tutursan, müsəlman var ki, heç evdə qoymursan. Aydındır. Yəni, müsəlman var, oğursu var, zinakanı var, xaini var. Amma ümumən nədir? Müsəlman müamiləsi edilir. Yəni, salam versə, salamı alınır. Aydındır. Ölsə, məsələn, cənazəsində iştirak edilir. Necə ki, Şeyx Fovzan özü vurğuladı. Və digər sualda isə belə soruşulur ki, Şeyx ölkəmizdə Quran-ı Kərimin mənaca tərcüməsi həm Buxari Müslim, həm də digər toyuq kitabları və dəstəri mövcuddur. Allah, amma bəzi insanlar vardır ki, bu məlumatların varlığına baxmayaraq onlar böyük şirk edirlər. Bu məlumatların varlığı ilə bərabər bizim insanlar üzürlü sayıla bilərlərmi? Şeyx Fovzan bu suala cavab verək, verir ki, şirk edənlər o qədər çoxdur ki, İstər sizin ölkənizdə, istər sizlə başqa yerlərdə, əlbəttə ki, bəli, üzrlü sayılırlar. Yolunu azmış o qədər insan var ki, kitabların olmağına baxmayaraq nə başa düşür, nə də haqqa anlayır. İnsan hətta böyük kitabxanası olsa belə düzgün başa düşmədiyi üçün, elmi alimlərdən almadığı üçün aza bilər. Quranın özü, təfsirlər, səhihlər, sünənlər, müsnədlər və digər təfsir kitabları, hədis kitabları, tərcümə üçün hüccət olaraq kifayət deyil. Sonra Şeyx Fovzandan şirk edənin müşrik, küfr edənin kafir olduğu haqqda yayılmış fətvaları barəsində soruşurlar. Deyirlər ki, Şeyx nədir? Sənə belə fətvaların yayılır. Bəs buna nə deyirsən? Şeyx deyir ki, bunlar ümumi cavablardır. Bu cavablardan insanları haqqı başa salmamış təkvir eləmək üçün istifadə etmək olmaz. Həmçin Şeyx İslam buyurur ki, ümumi təkvir, ümumi əzab vəd etmək kimidir. Ümumi təkvirdən qəsd insanları təkvir etmək deyil. Hətta hüccət nədir? Qaldırılmayana qədər. İstiqamə kitabı 1-ci 164-cü səhifə. Yəni, Şeyx İslam Mütəmi buyurur ki, kim desə ki, Quran məxluqdur, o kafirdir. Kim desə ki, Allah taala görmür, o kafirdir. Və yaxud buna bənzər ifadələr, kim belə eləsə kafir olar, kafir olar, kafir olar. Belə ifadələri götürüb bunu deyən şəxslərə hüccət qaldırılmamış nədir? Təkvir eləmək olmaz. Fətava 6-cı 619-cu səhifə. Həmçinin Muhammed ibn Abuha buyurur ki, bu sözü deyən kafir oldu. Bu kimi əsərləri götürüb bu sözü deyən adamların üzərinə hüccət çatdırmamış, hüccət qaldırmamış tətbiq eləmək olmaz. Durar Səniyyə kitabı 8-ci 244-cü səhifə. Aydındır. Yəni Şeyx Fovzan da Muhammed ibn Abdullah və yaxud Şeyx İslam nə deyir? Onu deyir. Yəni, əlhəmdülə özündən təkdə bir şey çıxartmıyor. Yorulmadınız? Yaxşı. Yaxşı. Dərsimizə davam edək. Deməli, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Məkkədə onlara o qədər əzab əziyyət verirdilər ki, hətta sahabələrdən eləsi var idi ki, onlar ağrı acıya dözmədən, nədir, zahirən şirk edirdilər. Yəni, İbn Abbasın ifadəsinin mənası budur. Allah subhanahu da buna aid Qur'an-ı Kerim'de ayet indirir ki اِلَّا مَنْ اُقْرِهَ وَقَلْبُ مُطْمَئِنٍ بِالْاِيمَانِ Məcburiyyət qarşısında qalıb qəlbi imanla dolu olduğu halda bunu eləyənlər istisna olmalıdır. Və bunun yerlərini də zikr edirik. Yenə davam edib dərsimizə. Və bir dəfə müşriklərdən biri əsir düşmüş edam meydanında olan səhabəyə yaxınlaşıb belə dedi. Sən istəyərdin ki, səni öz ailənin yanına göndərək gedib rahat yaşayasaq və Peyğəmbəri getirib sənin yerinə asaq, sahabə dedi, mən heç vaxt razı olmaram ki, mən evimdə arvad uşağımın yanında rahat olun, amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayağına bunun müqabilində bir tikan baxsın. Sonra həmin sahabəni tikə-tikə doğradılar, sonra isə dara çəkdilər. Allah təala buyurur, şübhəsiz ki, Allah möminlərdən onların canlarını və mallarını vəd edilmiş cənnət müqabilində satın almışdır. Yəni, Allah subhanahu ta'ala elə bir cənnəti satır. Cənnətin qiyməti də nədir? İnsanın Allah yolunda canını, malını, qanını fəda verməyi bilməsi. Tövbə surəsinin 111-ci ayəsi. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Həbib radiyallahu anhə məktub yazıb verir ki, aparıb yalancı Peyğəmbər Müsəlliməyə çatdırsın. Və Həbib də məktubu aparıb Müsəlliməyə çatdırır. Və Müsəlimə məktubu oxuyanda az qalır hirsindən patlasan, Müsəlimə üzünü sahabəyə tutub deyir, sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbərliyinə inanırsan mı? Həmin sahabə deyir, bəli. Və Müsəlimə soruşur ki, məni də qəbul edirsən mi? Həmin sahabə deyir ki, yox, xeyr, səni qəbul edəmirəm. Və Müsəlimə bir neçə dəfə bunu təkrarlayır, eyni cavabı alır. Hər dəfə təkrarlasanda eyni cavabı alanda bu sahabənin bədənindən bir hissəsini kəsdirir. Beləcə də bu səhabəni tikə-tikə doğradır və həmin səhabə Allahın izniyle şəhidlərindən olur. Müsəlman qardaşlar, dəvətdə əsas qayə insanın Allah üçün canını, malını verməyə hazır olmasıdır. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur, şübhəsiz ki, Allah möminlərdən onların canlarını və mallarını vəd edilmiş cənnət müqabilində satın almışdır. Və bu səhabənin ölüm xəbəri onun anasına çatanda deyir, mən onu bunun üçün hazırlamışdım və savabını da Allahdan umuram. Bir müddət keçdikdən sonra müsəlmanlar yalancı Peyğəmbərin qoşununu darmadağın edirlər və Allahın izni ilə qələbə qazanırlar. Həbbin anası meyitlərin içinə girib Müsəlmənin cəsədini axtarır. Onun meyitini tapanda belə deyir, sənin axırın belə də olmalı idi. Həbib Allahın rəhmətinə getdi, amma sən isə Allahın lənətinə və sonra isə bu ayəni oxuyur. Allahı zalimlərin etdiyi əməllərdən qafil qaldığını sanma, elə hesab etmə ki, Allah zalimlərin etdiyi əməllərdən qafildir. Və şair bir yerdə buyurur, yaşasın zalimlər üçün cəhənnəm. Amma çox analar var ki, Həbib, yəni belə sahabə kimi, Həbib kimi oğullar dünyaya gətirməkdən məhrum oldular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əsabələri Allah üçün canlarından, mallarından və sevdiklərindən keçirdilər. Başqa ümmətlərə gəldikdə isə özünü Allah elan edən Fironun xidmətçi barəsində eşitdinmi? Həmin xidmətçi bir gün Fironun qızının saçını darayanda daraq əlindən yerə düşür. Əyilib darağı götürəndə Bismillah deyir, yəni Allahın adı ilə. Fironun qızı soruşur, Bismillah deməklə atamı qəsd edirsən? Qadın deyir, yox, qəsd etdiyim Allah mənim, sənin, atanın və bütün aləmlərin Rəbbidir. Fironun qızı bu sözləri atasına xəbər verir. O, Firon iki yer üzərində fitnə fəsad törədirdi və insanları öldürürdü. Fironun xidmətçisi onu xidmətçinin huzuruna çağırdı və qadına dedi, sənin məndən başqa bir ilahın mı var? Qadın dedi, bəli, mənim Rəbbim sənin və aləmlərin Rəbbidir. Firon o qadının uşaqlarını gətirdi və bir yer onun gözü qabağında qaynar suya attırdı. Qadının gözü qabağında uşaqlarının əti sümüklərindən ayrıldı. Qadın uzun müddət öz uşaqlarına baxıb ağlayaraq üzünü Firona tərəf çevirib dedi, səndən bir xahişim var. Firon elə bildi ki, qadın yumşalıb. Qadın ona belə dedi, Firon ona belə dedi, buyur. Qadın dedi, məni də öldürdükdən sonra mənim uşaqlarımın sümüklərini bir parçanın içərisinə qoyub bir yerdə bastırarsınız. Firon dedi, bunu etmək bizim haqqımızdır. Qadını od atmaq istəyəndə qadının qucağında südəmər körpə var idi və həmin körpə Allahın izniyle dilə gəlib dedi, ey ana səbr et, sən haqq üzərindəsən. Və uşağı ilə bərabər onu da od atıb yandırdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mərəcə qalxanda bu qadının və uşağının iyini səmalarda duydu. Bilmək olmur insanı dəvətdən saxlayan nədir? Çətinliklərmi? Müsibətlərmi? Yoxsa fitnələrmi? Allah təala buyurur: Ey möminlər, sizdən əvvəlki insanların başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş cənnətə behiştə daxil olacağınızı mı zənn edirsiniz? Sizdən əvvəlkiləri fəlakət və sıxıntı elə bürümüş, elə sarsmışdır ki, hətta peyğəmbər və iman gətirənlər Allahın köməyinə vaxt gələcək demişlər. Bilin ki, Allahın köməyi sizə yaxındır. Bəqərə surəsinin 214-cü ayəsi. Ola bilsin ki, səhlənkarlığın səbəbi özünün əməl etməməsi, Quran oxumağı, gecə namazını zikr etməyi, nafilə oruç tutmağı və s. ibadətləri tərk etməyindir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, içərisində Qurandan bir şey olmayan evin misalı və yaxud içərisində Quran oxunmayan evin misalı xarab evə bənzər. Xarab evi isə Allah subhanahu taalanın bərəkəti gəlməz. O başqa bir hədisdə cəhənnəm əhli onları haqq yola dəvət edən kimsəni cəhənnəmdə görəndə təəccüblə soruşacaqlar. Ey filankəs, sənin burada nə işin var? Axı sən bizi dinə dəvət edir, haqqı başa salırdın. Həmin adam cavabında belə deyir: Sizi dəvət edirdim, amma özüm əməl etmirdim. Sübhanallah. Allah bizləri belə sifətlərdən qorusun. Süfyan sonra ibarətində belə rəvayət olunur ki, sübh namazının əzanı verəndə ayaqlarını yuxarı qaldırıb başını aşağı salardı. Niyə görə? Çünki gecəni o qədər ibadətdə keçirərdi ki, qan onun bədənində aşağı istiqamətdə ayaqlarına yığılardı və belə edərdi ki, ayağına yığılmış qan yenidən bədənə qayıtsın. Tələbələrindən biri onun barəsində belə rəvayət edir ki, heç vaxt onun dilini əmr-i bilmərufdan, insanlara yaxşılığa yönəldib pis işlərdən çəkindirməkdən və yaxud zikirdən boş qalmaqdan görmədim. Gecə onunla bərabər ikən dəstəmaz almaq üçün ona su gətirdim və suyu aparıb onun qabağına qoydum, özüm isə gedib yatdım. Sübh namazı üçün qalxanda gördüm ki, qoyduğum su necə var, eləcə də qalıb və Süfyan əs-Səvri sağ əlini sağ yanağının altına qoyub neysə fikirləşir. Soruşdum, Allah sənə rəhm etsin, nəsə olubmu? O belə dedi, suyu mənə yaxınlaşdırandan bəri mən belə bir haldayam. Soruşdum, nəyə? Dedi, uzunluğu 50 millə bərabər olan bir gün barəsində, yəni qiyamət günü barəsində fikirləşirəm. Müsəlman qardaşlar, o bütün gecəni düşünürdü. Amma biz necə gecə demirəm, görəsən gündüzlər o anları bir dəqiqə olsun fikirləşirikmi? Fikirləşmək və düşünmək böyük xoşbəxtliyin açarları olduğu kimi, həmçinin bədbəxtçiliyin də açarlarıdır. Necə ki, İbn-i Məsud buyurur, görmürsünüzmü, insanlar öncə düşünürlər, sonra tövbə edirlər. Allah bizi düşünərək doğru yola gələnlərdən etsin, düşünərək adamlardan etməsin. Ey insan, ola bilsin ki, sən Allahın müsəlmanlara izzət verməyəcəyindən ümidinizmisən. Kafirlərin müsəlmanlar üzərində olan qələbəsi səndə çaşqınlığı yaradır. Kafirlərin müsəlmanlara qalib gəlməsi o demək deyil ki, Allah kafirləri müsəlmanlardan daha çox sevir və ya onlar tax yoldadırlar. Əksinə, necə ki, ana öz uşağını tərbiyələndirmək üçün ayaqqabısını və yaxud ağacı əlinə alıb uşağı vurursa, bu o demək deyil ki, ana öz ayaqqabısını və yaxud ağacı yolladığından daha çox istəyir. Amma müsəlmanlar yenə də ayrılmırlar. Allah təala buyurur, Allah kimi alçaldarsa onun yoldan tapılmaz. Başqa bir ayədə izzət Allaha, Peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Amma münafiqlər bunu buyurmazlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah zəlilliyi və alçaldığı mənim əmrimi asi olanlar üçün etdi. Əgər müsəlmanlar Allahın dediklərini yerinə yetirsəydilər və qadağan etdiklərindən çəkinsəydilər, Allahın onlara kömək edəcəyindən yəqin arxayın olsunlar. Müvəqqəti çətinliklərə, imtihanlara görə Allahdan üzünü üzməsinlər. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala buyurur, hər kim Allahın dünyada və ahirətdə Peyğəmbərə kömək etməyəcəyini zənn edərsə, qoy göyə evin tavanına bir ip uzatsın, sonra o ipi boğazına salıb, sonra da ipi kəsin, gerək onun qəlbində olan bu pis fikir pisdən gələcəkmi? Yəni, Allah subhanahu taala barəsində pisdən eləməyin, haradasa ölümə bərabər olmağının eyni şeyə, yəni yaxın olduğunu Allah subhanahu taala vurğulayıb. Və yaxud da ümitsizliyin insanın ölümünə bərabər yaxın bir şey olduğunu Allah subhanahu taala vurğulayıb. Və başqa bir ayda Allah subhanahu taala buyurur ki, nəhayət peyğəmbərlər, Həcc surəsinin 15-ci ayəsi, kim istəsə bu ayənin təfsirinə baxa bilər. Başqa bir ayda Allah subhanahu taala buyurur, nəhayət peyğəmbərlər ümitsizliyə qapandıqda və özlərinin kafirlər tərəfindən yalançı hesab edildiyini zənn etdikləri vaxt bizim köməyimiz onlara yetişdi. Yusuf surəsinin 111-ci ayəsi. Ola bilsin səni zəiflədən səbəb dəvət etdikdən sonra nəticəni tapa bilməməyindir. Etdiyin dəvətin səmərəsini görməməkdir. Bunun isə iki əsas səbəbi var. Birincisi, düzgün dəvət aparmamaq, elmsiz, hikmətsiz, səbirsiz dəvət aparmaq. İkincisi isə dəvət olunan insanların doğru yola gəlmək istəmədikləri üçün Allahın da onları hidayət etmək istəməməsidir. Dəvət olunanların ikinci qismə aid olub-olmamasını təyin etmək çox vaxt bir çox insan üçün çətindir. Məhz buna görə də sən davam etdin, nəsiyyətli ol. İnsanların hidayətinə səbəb olan fürsətlərdən həmişə istifadə et. Sən doğru düzgün dəvət apardıqdan sonra və nəticəni tapa bilməsən, üzülmə. Nuh Peyğəmbər 950 il yaşadı, dəvət edirdi, çalışırdı, amma cəmi 15-20 nəfər ona iman gətirdi. Müslümü rəvayət etdiyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qiyamət günü elə Peyğəmbər olacaq ki, onun da heç kim olmayacaq. Dünyada insanları Allahın dininə dəvət edir, ahirətdə onlara xatırladır, insanlara nəsihət edir, onları yaxşı işlərə yönəldir, pis işlərdən onları çəkindirir, ölənə qədər çalışır, amma heç kim ona qulaq asmır, icabət etmir və qiyamət günü gələndə tək tənha olaraq gəlir. Allah Taala buyurur, sən çox istəsən də insanların əksəriyyəti iman gətirən deyil. Ey insan, ola bilsin ki, səni zəiflədən səbəb qardaşlarınla hər hansı bir məsələdə ixtilaf etməyindir. Sonra fikirləşmişsən ki, bunlar dəvətə yaramaz, bunlar paxıldır, bunlar ədalətsizdir, bunlar dünyanı çox sevir və onları tərk etmişsən. Amma sən özünü onların yerində qoy, onlar üçün gözəl zəndə ol, onların xatalarına səbr et, bağışla. Allah Taala buyurur, kim səbr edib bağışlayarsa, həqiqətən də Allah yanında böyük əməllərdəndir. Şura surəsinin 43-cü ayəsi. Aranızın islahı üçün Allah'a bol və dua edin. Problemlərin həlli üçün aranızda ədalətli bir nəfər götürməklə bir araya gəlin. Oturun, qarşılıqlı söhbət edin. Tək başına məsələni həll etməyə çalışmayın. Və bir şey də bil ki, xatasız insan yoxdur. Qızılgülün də tikanı var. Quyruğunda tikan olan arının ağzında bal var. İnsan nə qədər alim olsa belə cəmaatdan uzaqlaşanda zəifləyir. Xatasız dost axtarsan, dostsuz qalarsan, dostsuz da bu yolu gedə bilməsən. İnsan nə qədər imanlı olsa da bir şeyiyyatdan çıxartmasın ki, o insandır. Unutandır, unutduğu zamanını xatırladan bir dosta ehtiyacı var. Ey qardaş, ola bilsin ki, dəvətə yaramayan sənsən ki, qardaşlarını tərk etmirsən və hər şeydən incirsən və yaxud daha çox kobud, sərt və qabasan. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə müraciət edərək buyurur ki, əgər qaba, sərt ürəkli olsan, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərlər. Ali İmran surəsinin 159-cu ayəsi. İndi fikir verin. Allah subhanahu aleyhi bu ayəni kime deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə. Yəni, sən bilsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm diyanət. Əgər və ona gələn Allahdan gəlir. Ona gələn ailər kimdən gəlir? Allahdan gəlir. Ona gələn ailər həqiqətdir. Əgər Peyğəmbərdə belə sərt, qaba, kobud sifətlər olsa, artıq insanlar ondan uzaqlaşacaqlar. İndi biz fikirləşin, özümüzü qoyaq o ayənin yerinə. Əgər biz sərt, qaba, kobud olsaq, səbirsiz olsaq, bizim ətrafımızda adam yığılacaqmı? Yəni, cəmaat bilsə ki, sən Peyğəmbərsən və dediklərin milyon faizsizdir, yəni üslubun düz olmasa, əgər səbirsiz olsan, sərt olsan, qaba olsan, kobud olsan, hamısı dağılır gələcək. O ki, qaldı, elə ki, insanlar sənin dediyin həqiqət olub olmadığını elə dəqiq bilmirlər. Və elə sənin üslubların da tam deyil. Belə bir vəziyyətdə, nədir? Sən necə dəvətin bərəkətli alınmasından yəqin ola bilərsən. İmam Yunus Əş-Şafi barəsində belə buyurur ki, mən İmam Şafidən daha ağıllı birisini görmədim. Bir gün onunla bir fikir məsələdə ixtilaf etdik. Sözümüz düz gəlmədi, razılaşmadı, ayrılıb getdik. Münaqişədən sonra o mənim qarşıma çıxdı, məni qucaqladı və mənə belə dedi. Ya Əbə Musa, bizim müəyyən bir fikir məsələdə ixtilaf etməyimiz bizim qardaş olmağımıza mani olmasın. Müəyyən məsələdə ixtilaf etsək də, nə qədər ki, həmin məsələlərdə açıq aydın dəlil yoxdur və ya iki tərəfin də dəlilləri güclüdür, eyni rəyə gəlmək çətindir. Belə halda biz ixtilaf etsək də, bu bizi qardaşlıqdan yayındırmamalıdır. Necə ki, Şeyxülislam Sırat-ı Müstəqim kitabında gətirir ki, ixtilaflı məsələlərdə əgər həqiqətən ixtilaf varsa və bir araya gəlmək çətinsə, belə bir məsələlərdə heç kimin, heç kimi dirəməyə yəni haqqı yoxdur. Hətta alimlər gətirir ki, belə bir məsələdə əmr-ül-məruf edilmir. Nədir? Əmr-ül-məruf edilmir. Etsən də, yəni belə yüngülvari məsləhət edə bilərsən, daha doğrusu edilmir, yox, etmək vacib deyil. Əgər nə qədər ki, məsələ ixtilaflıdır. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əsabələri müəyyən məsələlərdə ixtilaf etmirlərmi? Edirdilər. Amma bu onların qardaşlığını zəiflətmirdi. Və bir də görürsən ki, iki nəfər ixtilaf edir. Niyə görə? Cahillik üzürdür və yaxud üzür deyil. Və sonra görürsən ki, bir-birlərini salam vermirlər, gelirlər. Aydın deyil. Bu məsələdə, məsələ alimlər arasında ixtilaf. Amma nə qədər ki, qarşı tərəfi murci adlandırmırsa, bir tərəf o bir tərəfi murci adlandırmırsa, onlar nədir? Bizim qardaşlarımızdır. Əgər bizim murciyə damğası vururlarsa, artıq belə insanlardan nəsiyyət olunduqdan sonra başa düşməsə, belə insanlardan uzaq olmaq lazımdır. Yəni, ey Allahın bəndəsi, qulaq as, sözümü sana çatdırmamışdan öncə sənə bəzi nəsiyyətlər edəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, din nəsiyyətdir. Yəni, davamiyyətli bir nəsiyyətdir. Və bizim də borcumuz öz vicdanımıza və bir-birimizə nəsiyyət etməkdir. Və bil ki, insan necə acıyırsa, insanın imanı da elə acıyır. Əgər qarnını düşünürsənsə, imanını, ruhunu və vicdanını da düşün. Bir günün qazancı bir ay yetmədiyi kimi, bir xütbədə, bir dərsdə, bir məclisdə olan söhbətdə bir ay sənə çatmaz. Qarnın və yaxud səni tərk edəcək bədənin, sürüyəcək bədənin üçün verdiyin mücadilənin heç olmasa yarısını imanın üçün verir. Birincisi, insan Allahın sənə qarşı olan sevgisini və sənin üzərində olan neymətini xatırlar. Bil ki, sən kimsəsiz deyilsən, səni sayan və səni düşünən biri var. İnsan Allah yanında dəyərli bir məxluqdur. Allahın quluna olan rəhməti, ananın övladına olan rəhmətindən də böyükdür. Allah bu kainatı, gördüyün bu okyanları, torpaqları, göyü, ayı, ulduzları, günəşi hamını sənin üçün yaratdı. Məsələn, biri sənə yaxınlaşdırsa ki, al burada sənə bir hektar torpaq hədiyə edirəm. Sən o adama necə yanaşarsan? Hamısı deyər ki, bu yaxşıdır, belə heç o adamın sözünü yerə salmazsan. Amma Allah Subhanahu Taala bütün dünyanı insan üçün yaradır. Amma insanlar dindən uzaqlaşdıqca neylədilər? Başına o götürdü, bu mənimdir, bu götürdü, bu mənimdir. Bir-birlərinin əlindən hər şey aldılar. Allah sənə böyük ehtimam verdi. Allahın nemətlərini, sənə qarşı olan nemətlərini saymaqla qurtarmaq olmaz. Elə bu arasıdır. Sənin üçün əbədi xoşbəxtlik geri cənnət yaratdı. Allah səni cənnət üçün yaratdı, yanmaq üçün deyil. Dünyaya gəlib ona ibadət edib cənnətə girəsən deyə yaratdı. Yanmağı seçmək, cəhənnəmi seçmək isə sənin öz seçimindir, öz tərcihindir. Amma sən nə etdin? Bu qədər sayğının qarşısında Allahı lazımınca qiymətləndirmədin. Bu qədər nemətin qarşılığında nankörlük etdin. Allah sənə bu qədər yaxşılıq etdi. Amma sən nə etdin? Allah təala buyurur, yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Ey insan, Allahın etdiyi yaxşılığa cavab vermək, Allahın istədiklərini yerinə yetirmək olur. Allah təala bir hədis üstə buyurur, ey qulum, mən ac idim, niyə mən doyuzdurmadın? Qul deyir, ey Rəbbim, sən aləmlərin Rəbbisən, mən səni necə yedizdirə bilərdim? Allah təala buyurur, əgər o acı yedizdirsəydin, mən onun yanında tapardım. Allah təala buyurur, mən xəstə idim, niyə məni ziyarət etmədin? Qul deyir, ey Rəbbim, sən aləmlərin Rəbbisən, mən səni necə ziyarət edə bilərdim? Allah təala buyurur, əgər o xəstəni ziyarət etsəydin, məni onun yanında tapardım. Məni deyəndə, yəni nədir? Mənim razılığımı. Hətta sələflər buyurur ki, Allah subhanahu təala kimsəsizlərin yanındadır. Və yaxud Allah subhanahu təala qəlbi qırıqların yanındadır. Allah subhanahu təala yetimlərin yanındadır. Buradan nəzərdə tutulan nədir? Yəni Allah subhanahu təala rizası. Əgər Allah subhanahu təala yaxınlaşmaq istəyirsənsə, bu əməllərə həddən artıq önəm verməlisən. Necik sələflərdən biri buyurur, Allah qəlbi qırıqların kimsəsizlərin yanındadır və elm alçaqlı olan kimsəni yüksətməkdir. Sağlam ikən, sağlığında ikən insanlara qiymət ver, fürsətlərdən istifadə elə, verilən fürsətlər yay buludları kimi tez yoxulub gedir. Və həqiqi dəyərli insanlara gəlincə insanlar tərəfindən ehtimamsız qaldıqları üçün, dəvətlərinə icabət olunmadıqları üçün üzülməsinlər. Allah heç bir həqiqi dəyərin əriməsinə imkan verməz. Yetər ki, sən dua et və çalış, ümitsiz olma. Üç şey var ki, və yaxud dörd şey var ki, Allah onları qarşısız buraxmaz. Axıdılan tər, yorğunluq, yuxusuzluq və gözyaşları. Ey Allahın qulu, bəs çıxış yolu nədir? Ola bilsin ki, sənin dəvətdə zəiflədən səbəbləri zikr etdim, sadaladım. Amma ola bilsin ki, sənin dərdin başqadır, dəqiqini isə Allah bilir. Həmişə öz imanına sadiq qal, evə gedib tək tənha qalanda ne edirsən, tək qalanda da insanların içində olduğun kimisənmi? Allahın haramları ilə üz-üzə gələndə, əgər internetin qabağında oturanda nə vaxt edirsən, gözlərini zilləyib baxırsan, yoxsa üzünü çevirib Allahım və məni bağışlam deyirsən, əgər işinlə əlaqədar bir qadınla tək tənha qalanda şirin-şirin şeytan vari söhbət edirsən, yoxsa özünü yığışdırmağa mı çalışırsan, ey insan, Allahın kitabını oxu, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Allahdan qorxanlara, təqva sahiblərinə bir vəsvəsə toxunduğu zaman onlar Allahın əzabını və rəhmətini xatırlayıb düşünərlər, dərhal gözləri açılar və görərlər. Yəni, dərhal elə bir ki, yuxudan ayılarlar. Ey insan, bütün bu deyilənləri eşitdikdən sonra nəyisə düşündünmü, nəyisə xatırladınmı, taxtının, naqisliyin başqalarında deyil, özündə olduğunu bildinmi, vaxtını boşa keçirdiyini anladınmı və bildinmi ki, sənin ömrün azdır, amma sən həmişə başqaları öləcək zənn edirsən, amma ölümün sənə yaxın olduğunu hiss etmirsən, artıq insanlar, dəvətçilər, xeyir dalıcı qaçdılar, amma sən bu xeyirdən məhrum oldun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir insanın sənin səbəbinlə hidayətə gəlməsi sənin üçün dünya və onun içindəki hər şeydən xeyirlidir. Bir xeyir işə dəlalət edən yönəldən səbəb olan onu etmiş kimidir. Ey qardaş, qulaq aç gör, nə deyirəm? Qəlbini bütün pisliklərdən, kin küdürətdən təmizlə və əlini qaldır, dua et. De ki, Allahümə bizi və imanda bizi keçmiş qardaşlarımızı bağışla, qəlbimizi iman gətirənlərə qarşı kin küdürətdən, taxıllıqdan təmizlə, qəlbimizi saf və təmiz et. Ey insan, qayıt qardaşlarının yanına, onların əli Allah üçün sıx və onlarla yenidən birləş, Allah Allah buyurur, yaxşı işlər görməkdə və təqva üzərində bir-birinizə yardım edin, yardımlaşın, pis işlər və düşmənçilik etmək üzərində bir-birinizə kömək etməyin. Ey insan, qardaşına qarşı qəlbində olan bütün pis fikirləri, pahalılığı, həsədi, pis zənnə qapanmağı duraq, sanki həyatı yenidən qədər qoy, yenidən başla, olub keçənləri bağışla, necə ki, İmam Buxari Quran məxluqdur, fitnəsi zamanda öz imamlığını belə sübut etmişdir. Buxarinin yanına gəlib deyirlər, sən filan kəslər barəsində, sənin barəndə filan kəslər belə-belə danışır. Buxari onları Allahın bu ayəsi oxuyur, şeytanın hiləsi zəifdir. Pis əməllər ancaq öz sahibinin başında çatlayacaq. Fatir surəsinin 43-cü ayəsi. Buxariyə deyirlər ki, sən onlara bəddua etmirsənmi? Buxari deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, səbr edin, səbr edin, səbr edin. Hətta mənimlə söz hovzumun yanında qovuşana qədər. İmam Əhmədə gəldikdə isə bir gün o gecəni səhərə qədər ağlayardı. Səhər olanda ondan soruşurlar ki, onu ağladan nədir? İmam Əhməd deyir, gündüz dərs keçəndə, dərs əsnasında Allahın duayəsi qarşıma çıxdı. Hər hansı bir pisliyin cəzası onun özü üçün bir pislikdir. Amma bununla belə hər kəs pislik edəni bağışlasa və onunla barışsa, onun mükafatı Allaha aiddir. Şura surəsinin 40-cı ayəsi. Və bu ayə mənə mühtəsimi xatırlatdı. Mühtəsim kim idi? Mühtəsim İmam Əhmədin şallaqlanmasına və döyülməsinə fərman verən kimsə idi. İmam Əhmədi Qurana məxluq demədiyi üçün özündən gedənə qədər döydürmüşdü. Qamçıların dəydiyi yerlər çürüdüyü üçün müalicə etmək mümkün olmadığından kürəyinin ətləri kəsilib götürülmüşdü. İmam Əhməd deyir, onu xatırladım, namaz qılıb bağladım ki, ey Rəbbim, mən haqqımı halal etdim, sən də onu bağışla. Oğlu Abdullah deyir ki, bu müsibətdən qabaq atam gündə 300 rükət nafilə namaz qılardı. Amma bu müsibətdən sonra xəstəliyi səbəbi ilə yüzə indirdim. Bax, ey Allahın qulu, bizdən əvvəlkilər belə idi. Əgər desən ki, söz yarası qılınc yarasından betərdi, onda deyirəm ki, İmam Əhmədə həm qılınc yarası deymişdi, həm də söz. Əgər desən ki, İmam Əhməd, mən İmam Əhməd deyiləm, onda sizə deyirik ki, əgər sənə Qurandan və yaxud sünnədən və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən və yaxud sahabələrdən də dəlil gətirmək hükmündən gətirək. Əgər kördür gündüzə qaranlıq desə, onda biz ona gündüzü necə başa salaq? Sənə bir qardaş ki, nəsiyyət edirəm, qulaq as, öz vaxtını tənzimlə və öz vicdanını hesaba çək, vaxtının müəyyən bir hissəsini dəvət ayır, istər dillə, istər malla, istər nəyisə faylamaqla və s. dəvət etmək yollar çoxdur və dəvətdə sənə yardım edən amillərdən istifadə et, məsələn, peyğəmbərlərin, sahabələrin, alimlərin həyatını oxu, Riyad Salihin kitabını oxu və yaxud İbn-i Qeyyimin qəbl əlaqəli kitablarını oxu. Nuh əleyhissalam 950 il yaşadı, bilirsən Nuh nə edirdi, insanları dinə dəvət edirdi, haqqı başa salırdı. Onun qövmü o dərəcəyə çatmışdı ki, hətta Nuh Peyğəmbəri görəndə paltarlarını başına keçirirdilər, təkəbürlük edirdilər, insanların mənfi təsir göstərməsi, icabət etməməsi, qəbul etməməsi Nuh Peyğəmbəri ümitsizliyə aparmırdı. Əksinə öz dəvətində davamiyyətli mübarizə aparırdı. Allah Taala onun dilindən onun barəsində Quran-ı Kərimdə buyurur. Sonra mən onları uca səslə açıq-açıq haqqa dəvət etdim. Daha sonra onlara iman gətirməyin lazım olduğunu aşkar söylədim. Gizli bildirdim və dedim ki, tövbə edib Rəbbinizdən bağışlanma deyin. Çünki o bağışlayandır. Yusuf Peyğəmbərə gəldikdə isə kiçik yaşlarında onu ata-anasından ayırırlar. Bir şey qalmır ki, onu öldürsünlər. Sonra onu bazarda aparıb ucuz bir qiymətə satırlar. Sonra fitnələrlə üzləşir. Sonra onu şərləyib fitnəyə salırlar. Yusuf əleyhissalam isə türmədə belə dostlarını dəvət edir və buyurur, ayrı-ayrı bütlər tanrılar yaxşıdır, yoxsa tək olan Allah. Yusuf əleyhissalam türmədə belə dəvəti tərk etmədi. Amma bizə nə olur ki, evdə, işdə, vəzifədə və yaxud maşında oturub durduğumuz yerlərdə imkan varsa hikmətlə dəvət etməyə səhlənkarlıq edirik və yaxud tənbəllik edirik. Tənbəlliyi kiçik görmə, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gündə iki dəfə tənbəlliyin şərindən Allaha sığınardı. Ey qardaşım, bütün bunları eşitdikdən sonra və bildikdən sonra elm üzərində azanlardan olma. Allah Taala elm üzərində azanları Quranda iki yerdə tənbih edir. Bir yerdə Allah subhanahu onları eşiyə bənzədərək, onları nə daşıdıqlarını bilməyən eşiyələrə bənzədərək, digər yerdə isə onlara nəsihət olunduqları zaman faydalanmadıqları üçün onları itə bənzədir. Allah Taala buyurur, o elə bir köpəyə bənzəyir ki, üstünə getsən də dilini çıxartıb ləhləyir, getməsən də, yəni onun üçün heç bir fərqi yoxdur. Nəsihət olunsa da eynidir, olunmasa da. Allah Taala'dan istəyirəm ki, biz onun yoluna haqqı ilə dəvət edənlərdən etsin. Daim onun əzəmətini xatırlayıb, məsuliyyət hiss edək. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, sizə nə olub ki, Allahın əzəmət və qüdrətindən qorxmur və onu layiqincə ucə tutmursunuz. Nur surəsinin 13-cü ayəsi. Və hər bir müsəlmana lazımdır ki, xüsusən dəvətdə günümüzdə ona ehtiyac olan dualardan çox istifadə eləsin. Və mən də bu mövzumuzu bu dualarla xətm eləmək istəyirəm. Allahümme sən Allahsan, sənədir qulluğumuz, səndədir çarəmiz, səninlədir varlığımız, sənə axtarar ruhumuz, sənə anar qəlbimiz. Başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan, başqaları möhtacdır, sən ehtiyacsızsan və ehtiyacları görənsən. Başqaları cahildir, sən alimsən, başqaları bir an sonra başlarının önə gələcəyini bilməz. Sən onları, olanları və olacaqları, olmayanları və olsaydı necə olardı bütün bunların hamısını bilənsən. Başqaları yatar və unudar, sən isə nə mürgüləyər, nərə yatarsan, nə də unudarsan. Başqaları acizdir, sən isə hər şey qadirsən. Səndən ümid kəsilməz, sən imkansız şeyləri mümkün edənsən, ölüdən diri, diridən ölü çıxardansan, sən ki, bizə rəhmət etdiyin üçün bizə Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi göndərənsən, günah etdiyimiz anda dərhal bizi cəzalandırmağa tələsməzsən, tövbə etməyimiz üçün bizə möhlət verərsən, sən ki, bizlərə valideynlərimizdən də daha çox qayğı və sevgi göstərənsən, sən səni dərk edən üçün hər şeyi əvəz edərsən, amma hər şey sənə əvəz edə bilməz. Səndən başqa ibadətə layiq heç bir ilah yoxdur. Sən Allahsan, sən Rəhman və Rəhimsən, sən Zülcəlal və İkramsan, sən Hayyul Qayyumsan, Sən ki, heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli olmayan, doğmayan, doğulmayan Allahsan. Sən ki, bütün nöqsansız sifətlərin, gözəl adların sahibisən. O adlar ki, sən o adları özün, o adlarla özünü adlandırdın. O adlar ki, sən onları yaratdıqlarından kiməsə öyrətdin. O adlar ki, sən onları öz aləmində bildiyin hikmətə görə gizli tutdun. Bütün ad və sifətlərini də səndən istəyir ki, bizi cənnətinə və cənnətinə yaxınlaşdıran bütün əməllərə müvəffəq elə. Bizləri əzabından və əzabına yaxınlaşdıran bütün şər əməllərdən qoru. Günahlarımızı və qüsurlarımızı bağışla. Bizləri cəmi səhv və qüsurlardan salamat et. Dualarımızı qəbul et. Aqibətimizi xeyirli elə. Son nəfəsimizi tövhid kəlməsini deməyi bizə nəsib et. Ölülərimizi bağışla. Bizi şeytanın və düşmənlərimizin şərindən, nəfs-i ammarənin şərindən mühafizə et. Evimizə yaxşılıqlar, xeyirli bərəkət və ruzilər lütf et. Müsəlmanlara salamatçılıq lütf et. Din düşmənlərini qəhri və pərişan elə, kafirlərlə cihad etməkdə olan müsəlmanlara yardım et. Ya Rabbi, xəstələrimizə şəfa, dərdlərimizə dərman ver. Riyadan, nifaqdan, bədbəxtçilikdən, hər cür xəstəlikdən, qəzadan, bəladan, tənbəllikdən, acizlikdən, zəlil olmaqdan, zülm görməkdən, azdıran zənginlik, azdıran kasıbçılıqdan, şeytan və nəfsin şərindən, düşmən qələbəsindən, pis davranışlardan, bidət və zəlalətə düşməkdən, ixlassız əməldən, hər növ günahdan, küfrə girməkdən, rəzil ömürdən, ölərkən gələcək fitnələrdən, dinimizə və dünyamıza zərər verəcək şeylərdən bizləri qoru. Həqiqi iman, gözəl bir əxlaq, şükredən bir ürək, zikredən bir dil, qəza və qədərə razılıq göstərən xeyirli bir ömür, az yemək, az yatmaq, az danışmaq, az gülmək və çox xidmət etməyi, qəbir əzabından və axirət dəhşətindən xilas olmağı, ömrü boyu razılığına uyğun yaşamağı və şəhid olaraq ölməyi və son nəfəsdə əhlüsünlə etiqadına uyğun bir iman və tövbə etməyi bizlərə nəsib elə. Ya Rabbi, öz sevgini, sevdiklərinin sevgisini, sevginə qovuşduracaq əməllərin sevgisini bizlərə nəsib et. Elmimizi, ixlasımızı, qabiliyyətimizi və bacarığımızı artır. Bizləri şeytanın azdıra bilmədiyi ancaq ixlaslı qulların istisnadır dediyi qullardan olmağı nəsib et. Bizləri cömert və səxavətli qullardan elə. Ata-anamıza, övladlarımıza, qohum əqrabamıza, bütün din qardaşlarımıza xeyirli ömür, gözəl və sağlam yaşam, hidayət və bu yolda davamiyyət nəsib et. Ya Rabbi, bütün səhv və qüsurlarımızdan bizləri salamat elə. İçimizdən ahirətə köçənlərin günahlarını bağışla, yerlərini cənnət elə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətinə nail elə. Bu duanı bu anda oxuyan, dinləyən əziz din qardaşlarımızın ölənlərinə rəhmət, geridə qalanlarına səhhət və afiyət lütf elə. Ya Rabbi, uca dinimizə və əziz vətənimizə göz dikən daxili və xarici düşmənlərimizə fürsət vermə. Onları islah et, islah olacaq halları yoxsa onlara qəhharlığını, qüdrətini göstər, öz qəhrinlə onları pərişan elə. Ya Rabbi, ümməti Muhammədin xəstə qullarına şəfalar, dərli qullarına dəvalar, borclu qullarına xeyirli ədalar ehsan et. Ya Rabbi, o biri aləmdə fəriqun fil cənnəti və fəriqun fil səir, cənnət və cəhənnəm firqələri ayrılacağı zaman bizləri cənnət firqəsinə daxil et. Ya Rabbi, qiyamət gününə qədər baqi qalacağını vəd etdiyin din İslamı ölkəmizdə rahat yaşayıb yaşatmağı bizləri asanlaşdır. Namazını yazı buraxanlar, tamamlı içki qumar vasitəsilə evinin yolunu unudan, müxtəlif günahlara düşər olan millətimizin övladlarına hidayət nəsib et. Uşaqlarımızı ədəbli, əxlaqlı, fəzilətli, anasına, atasına, müəlliminə hörmət edən, Allahına, Peyğəmbərinə hörmət və təzim edənlərdən et. Ya Rabbi, namaz və niyazımızı, səbir, ixlas, təvəkkül, qorxu və ümidlərimizi, təfəkkül və tədəbbürlərimizi, səmimiyyət və sədaqətimizi davam etdirmək, sənə davamiyyətli ibadət etmək üçün bizə güc və qüvvət nəsib et. Bizləri bu ibadət və itaətlər üzərində sabit elə. Ya Rabbi, hər cür təhlükədən, yanğından, daşqından, fəlakətdən, müsibətlərdən, xəstəliklərdən, haramlardan, əxlaqsızlıqlardan, yalandan, böhtandan, qeybətdən, riyadan, həsəddən, təkəbbürlükdən, qürürdən, lovğalıqdan, zərər və ziyandan bizləri hifz və himayə et. Ya Rabbi, adları unudulmuş, torpaq altında çürümüş, nəsilləri kəsilmiş, yer üzərində onlara dua edəcək kimsələri belə qalmamış dünyadan köçən müsəlmanların günahlarını bağışla, qəbir əzabını onlardan qaldır, qəbirlərini nurla doldur, ahirətdə özümüzə istədiyimiz hər xeyri onlara nəsib et, qorxduğumuz və sığındığımız hər şeydən onları qoru. Ya Arhamar Rahimin, xəstələrimizə şəfa, müsibətə düşər olanlarımıza səbir və təskinlik, zəiflərimizə güc, kasıblarımıza bol ruzi, cahillərimizə hidayət, qadınlarımıza İslam təsəttürü, uşaqlarımıza imani tərbiyə, borclara əda, dərdlərə dərman və İslamı yaşayıb yaşatmaq üçün iradə və səbir nəsib et. Görünən və görünməz bəlalardan güc çatmaz, taqət yetişməz, ağla xəyala gəlməz müsibətlərdən cümləmizi mühafizə elə. Ya Rabbi, Quran-ı Kərimin nurlu yolundan bizləri ayırma, onun əhkamını yaşayıb tətbiq etməyi bizlərə asanlaşdır. Quran-ı Kərimi bizlərə lütfun və kəraminlə dünyada və qəbirdə yoldaş, qiyamət gündə şəfaətçi, cənnətinə aparan bir bələdçi, ateşdən qoruyan bir pərdə və vəsilə et, ya Rabbi. Ya Rabbi, bizləri Quranın hidayəti ilə hidayət et, Quranın lütfi ilə dərəcələrimizi yüksəlt, ey böyük lütfi ehsan sahibi, Quranın tilavəti ilə günahlarımızı bağışla, oxuyarkən buraxdığımız səhvləri bağışla, tam və mükəmməl oxumuş kimi onu bizdən qəbul et, Quranın ziynəti ilə bizi ziynətləndir, Quranın şərəfi ilə bizləri şərəfləndir. Ya Rabbi, içimizdən illərlə sehrə, caduya müptələ olmuş qardaş və bacılarımız var, Allahım o sehr və cadu ilə məşğul olanlara hidayət ver, hidayətdən boyun qaçırdıqları təqdirdə onları məhv tərişən elə, birləşdirdiklərini ayır, ayırdıqlarını birləşdir, uzaqlaşdırdıqlarını yaxınlaşdır, onların toplumunu darmadağın ilə onları bir-birinə müsallat elə, layiq olduqları cəzanı onlara ver, ya Rabbi, onlar sənə aciz qoya bilməzlər, öz güc və qüvvətini onlara göstər, ya Rabbi, sənin tam kəlimələrinlə yaratdıqlarının şərindən sənə sığınırıq, quruda, suda, səmada olanların, oraya girib çıxanların, gecələri gizlənib gündüzləri ortaya çıxan, gündüzləri gizlənib gecə ortaya çıxanların şərindən, bütün cin və insanlardan olan şərlərin şərindən bizləri qoru. Ey duaları qəbul edən mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi olan Rəbbimiz, bizim dualarımızı qəbul elə. Ya Rabbi, hal-hazırda qapına gəldik, boynumuz püklü aldı, sənə yalvarırıq, huzurunda dayandıq, bütün pis əməlləri bir tərəfə qoyduq, bizləri huzurundan boş geri çevirmə, sənin əfvinə, mərhəmətinə, lütfünə daha çox ehtiyac hiss etdiyimiz bu zamanda bizləri sənsiz buraxma, bizi bizdən al, amma bizləri səndən alma. Ya Rabbi, qəbul olunmayacaq dua ilə sənə dil açmaqdan, faydasız elmdən, bir müsəlmana yaraşmayan acizlikdən, tənbəllikdən, xəstəlikdən sənə sığınırıq. Son nəfəsimizdə bizləri kəlmə-i şaliri tələffüz etməyi deməyi bizə nəsib elə. Ya Rabbi, amin deyən, könüldən bu duada iştirak edən qardaşlarımıza iki dünyada əziz et, onları dünya və ahirət saadət nəsib elə. Allahümmə, sən bizim Rəbbimizsən, səndən başqa ibadətə və itaətə layiq heç bir kimsə yoxdur. Bizləri sən yaratdın və bizlər sənin qullarınıq. Sənə verdiyimiz əhdi və vədi gücümüz çatan qədər yerinə yetirməyə çalışırıq. Sənin bizlərə olan nemətini və günahlarımızı sənin qarşında etiraf edirik. Bizləri bağışla, günahları bağışlayan ancaq sənsən. Allahımma, bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsindən azıl işlərimizlə yapışdığımız kimi yapışmağa bizə nəsib elə. Allahımma, sən kərimsən, bağışlamağı sevənsən, sevdiyin şeyi səndən istəyirik. Sevdiğin şeyi bizden esirgeme, bizleri bağışla, günahları bağışlayan ancak sensen ve en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hem sana etmekti, her şeye kadirdi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.